Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
To kouknu, něco mám pustit a teď nevím, jestli mi to půjde, protože musím prý najít, dámy a pánové, 8 minutu a 50, kolik jsem to koukal, 57 sekundu, takže já to jdu hledat, aby jsem vám to tady 52, 54, 57 zde, tak to jdeme pustit, i když vy to tam neuvidíte pořádně, no ale nevadí.
Moje rodina patří k iluminátům od roku 1789. Jmenuje se Doug Marquis. Tvrdí, že byl vychován v moderní iluminátské rodině. Jejíž kořeny sahají až do 18. století. V dětství byl nucen vykonávat černou magii a čarodějnictví. Nyní pracuje jako expert na okultismus při prosazování práva v FBI. Křesťanem je od roku 1979, ale tvrdí, že část jeho výchovy v rodině, která uctívala Lucifera, byla výuka o tajných ilumináckých symbolech. Porozumění těmto symbolům se odvíjí od dynastie Rothschildů. Tento další symbol, ten nejhorší ze všech okultních symbolů. Není nic horšího, co můžete potkat. Je známý jako hexagram. Je to šesticípá hvězda v kruhu. Tento symbol musí být používán v nejvyšších obřadech jak v čarodějnictví, tak v magii, aby přivedl démony na naší úroveň existence. Podle bývalého satanisty Billa Schneubenena hexagram musí být přítomen k přivolání démona a je velmi mocným nástrojem k vyvolání satana. Ve skutečnosti anglické slovo hex zaklínat, například ve frázi uvalit na někoho kletbu, je odvozeno od slova hexagram. Jak si tedy starověký okultní symbol našel cestu na velkou pečeť Spojených států? Proč se tedy běžně vyskytuje v kostelích?
Tak, video už tedy asi můžu vypnout. 10. minuta 45. sekunda je tady za námi. Kdo samozřejmě bude chtít se kouknout na toto video, tak ten proklik dám do popisu pořadu. Dámy a pánové, vítejte tedy u 119. pokračování necenzurovaných informací se Simonkou, kterou zdravím a vítám. Jestli se slyšíme, ola ola.
Naslouchačům, posluchačům, jsme tu zase trojice. Ano, vítám Roberta, vítám Janku a teda vítám aj těba samozřejmě, Martin.
Dík.
Takže můžeme začať vlastně naše druhé pokračování ohledně teda kto řídí svět, ano, teda živý člověk a všechno vlastně, co se to vlastně souvisí s tím, zákony admirality, ano, alebo teda lodné právo admirality, ano, a teda, že jako vlastně všechno souvisí so všetkým, teda ten živý člověk samozřejmě a všechno ty ostatné věci vo světě a všetky tieto iné veci. Vlastne my žijeme teda, môžem začať s tým, že teda žijeme vlastne vo vojne, áno, zatiaľ v takej informačnej vojne, ale vlastne aj psychologickej vojne. A je to vojna medzi dobrom a zlom. Hej. Je to samozrejme, vojna je to aj medzi ľuďmi. Áno, teda vidíme to samozrejme už na východe, jak sa rozširuje vojna. Áno, však teraz hovoril o tom teda pán inžinier Tichý. A samozrejme je to aj vojna s jurisdikciou, súdmi a advokátskymi komorami, áno, a teda vlastne zákonmi admirality. Áno, to je vlastne mŕtvý zákon, ako a tým pádom teda s mŕtvou dušou a teda versus so živým človekom. Áno, lebo nejak som to naposledy, teda trošku si zopakujeme, čo som teda naposledy hovorila, že sú to vlastne súdy, okrem teda najvyššieho súdu, zákonnými, námornými, správnymi súdmi. Hej. Túto zmenu v našom právnom systéme neschválil ľud, áno. Ja to vyberám teda zo spisu, teda, ktorý spísal sudca na dôchodku, áno, a vlastne on sa tam zaoberá vlastne týmito vecami, pretože videl samozrejme, on to tam aj spísal v tom dokumente, že proste, že videl, že aká nespravodlivosť sa začína konať na tých súdoch. Takže aby si to tiež ľudia sa znemysleli, nemýlili, že to je niečo akože vymyslené alebo čo, takže vlastne to spísal sudca, hej, starší človek teda na dôchodku. Áno, tieto veci, teda, o ktorých teraz budem hovoriť. Áno, a vlastne pozrieme sa teda vlastne aj na to, že, teda, že čo vlastne, jak to on hovorí, pretože sú tam ďalšie takéto ako veci, ako sa brániť teda na tých súdoch a teda čo rozprávať. Áno, čo rozprávať na tých súdoch, lebo vidíme, že vidíme prípad napríklad aj na Slovensku, áno, napríklad o tom pánovi, čo spísal, no Zítko aj, ale ešte jeden ten Slovák, čo spísal tú židokraciu, vypadlo meno jeho.
Marian Magát.
Áno, Marian Magát, áno, Marian Magát, hej. Takže, a samozrejme teraz najnovšie Zítko, hej. Takže, aj keď mnohé veci tam on trošku popreháňal, hej, preháňal teda s niektorými vecami, ale ako dá sa s ním súhlasiť v podstate, áno, a tu treba ale vedieť, že čo, ako sa chovať na tých súdoch. A to chcem ešte samozrejme povedať, že nech si niekto nemyslí, že sa to ich netýka, pretože sa to týka každého z nás. Ono, aj keď oni týchto akože vlastencov alebo protisystémových ľudí zatýkajú pomaličky, ale oni budú zatýkať teraz aj ďalších. A to bude, teraz vlastne o tom hovoril pán inžinier Tichý, že vlastne začala nová etapa covidu. Takže začína druhá časť covidového teroru, by som povedala. A to ešte len budú, teda tieto súdne všelijaké, alebo policajné, by som povedala, tie policajné nahrážky, hej, a samozrejme tým pádom aj na súde, súdy a takéto veci. Hej, takže vlastne tam v tomto dokumente aj hovorí, že tí ľudia by sa mali spamätať a mali by sa otočiť vlastne k tomu živému človeku a vlastne k tým božím veciam. Toto samotný sudca hovorí, áno, samotný sudca, teda americký sudca samozrejme to je, ale to platí samozrejme pre celý svet, to neplatí len teda pre americký ľud, ale to platí pre celý svet, pretože celý svet vlastne leží v lodnom práve admirality. Áno, takže asi toľko za mňa. Ja potom by som prešla neskôr, ale najprv teda dám slovo buď Janke alebo Robertovi a potom môžeme zase začať.
Dobrý večer. Ja Teda nevím, jestli Janka má něco. Jak lidi tam přednost dávám?
Mluv, já se přidám.
Jako, že budeš pokračovat?
Začal, tak klidně pokračuji, já když tak něco doplním jo. Krátce. A dobrý večer.
Takže ještě na dobrý večer. Já se vlastně vrátím jenom k těm válkám, co vlastně jsem vzpomínala. Ono vlastně, jako ta válka v podstatě neskončila, protože vlastně tady je pořád neustála válka posledních 250 let od vlastně posledního matfladu nebo posledního resetu. Jo, to jsou vlastně, jakoby my nazýváme těmi světovými válkami, tak je to vlastně jako rozdělování světa. Jo, to znamená, když jsme tu měli Osmanskou říši, tak byla v podstatě rozdělena po té první světové válce. No, druhá světová válka vlastně sloužila na rozdělení vlastně měnových vach, jo, v těch jakoby státech, jo, protože vlastně ten projektor ví, co dělá, vlastně vytvořil si i státy, vytvořil si národy, vytvořil si absolutně všechno, aby vlastně mohl ty války podle pravidla rozdělu a panovi vlastně vytvořit. No a my jsme vlastně pořád v té válce, ale vlastně ve válce proti těm satanským elitářům, kteří vlastně jdou vlastně jenom cestou vlastně vymícení toho soukromí. Jo. To znamená, oni chtějí, aby jsme prohlašovali vlastně jako i myšlenky a emoce, které by byly vlastně jejím majetkem. Jo. A samozřejmě oni prostě chtějí, aby byly ty naše emoce a prostě všechno, co, jako, na co myslíme, zaznamenávány. Jo, prostě tady ty agendy běží, to znamená agenda 20, myslím, že 10 nebo 20, teďkom 30 je ta nová, 20, 50 a tak dále. Jo, to znamená, když jsem se teďkom díval na Aleše Táborského, jak vlastně dělá projekci ve filmech, tak on tam vlastně všechno takto vlastně říká. Jo, to znamená, že budou existovat i vakcinační mandáty pro vysoce vlastně smrtelné experimentální injekce, které vlastně pozměňují DNA, aby se vymítila potom většina lidstva. Jo? Chtějí také samozřejmě skoncovat s veškerou svobodou toho slova a zavést i tu sivou cenzuru, která vlastně jakoby nikomu nedovolí mluvit otevřeně. Jo? Takže vlastně jediné, co ten člověk uslyší, nebo lidstvo, v podstatě vlastně čistý podvod. Jo? To znamená vlastně to, co se děje dneska, akorát ještě ve větším rozsahu. A potom plánuji ovládnout vlastně díky té digitální měně finance až vlastně do bodu, kdy vlastně banky ti řeknou, co si můžeš nebo nemůžeš koupit. To znamená, pokud bude považován vlastně tvůj nákup jako vůbec zbytečný nebo vlastně špatný pro klima, tak bude zakázán. Prostě ta karta ti to nebude akceptovat. Jo, nedostaneš na to vlastně povolení. Jo. No, pak samozřejmě ty plány, že chtějí také lidi vlastně zavřít do těch smart cities, které vlastně, kde vlastně bude ten pohyb omezen na těch 10 nebo 15 minut, jo. Což jenom pro tu práci toho otroka. Takže to je velmi, velmi krásná představa. Jo, a když budeš chtít prostě to překročit vlastně ty hranice toho města, tak budeš potřebovat povolení, jo, to jak ty covidové tábory, jak tady byly, nebo jak vlastně uzamkli vlastně všechny ty okresy, jo.
Tak lockdowny, myslíš, že?
Lockdowny, no. No. Mm-hmm. No, potom v podstatě vlastně tady dochází vlastně ke zničení veškerého zemědělství. Jo, to znamená všechno, co se tady jako kdysi pěstovalo nebo dělalo, tak dneska vlastně se dováží, jo, protože pro ně to je to levnější, jo. Ale to je levnější pro tu korporaci, nikoli pro nás, jo. Protože ten člověk v podstatě nepotřebuje to řešit jako finančně. Jo, proto se tam se vlastně dneska otevřeně mluví o vlastně plastových masech z tiskárny, jo, nebo v nějaké jiné GMO, prostě potraviny či brouci, kteří jsou vlastně vyšlechtění, vytváří prostě hromadné rakoviny a jsou toxičtí, jako jo. A v podstatě, když se podíváme na ty školy, tak dneska vlastně dochází ke změně absolutně v tom školství a vlastně k normalizaci pedofilie a vlastně instruuje vlastně i školy vlastně v nových učebnicích, jak to mají prostě v předškolním věku dělat. Jo, to znamená, je to normalizováno. Jo. Obrana vlastně těchto
lidí.
Legalizováno. No.
Legalizováno, jakože od škôlky, hej, alebo od těch 5 rokov, tieto, tá, akože masturbácia a takéto veci, hej, a ktoré oni akože legalizujú, a že teda je to ako prirodzené človeku. Hej. Takže asi takto. Samozrejme aj homosexualita, LGBT a vlastne aj iné tieto vlastne nemorálne veci, áno, ktoré sú vlastne Bohu odporné, by som povedala. Hej. Takže ja len dodám vlastne, že homosexuáli, len taký krátky úryvok by som povedala, že homosexuáli, aby si niekto nemyslel, že sú nejaký kresťanský alebo čo, ale homosexualita vlastne není kresťanská a nič také ako homosexualita neexistuje u Boha. Áno. Homosexualita je satanská a pohanská charakteristika. Je to vlastne genetická vlastnosť, ak nie sú z Adamovej rasy. A je to voľba, ak sú z Adamovho rodu, alebo z Adamovej rasy. Áno, Boh neurobil žiadne zo svojich detí homosexuálov. Boh nikdy nepríjima homosexuála. A trestom homosexuality je smrť. Áno. Vinní sú aj tí, vlastne, ktorí akceptujú homosexualitu. Hej, takže vlastne tí, ktorí mlčia, lebo mlčať je vlastne súhlasiť, teda samozrejme nielen s homosexualitou, ale vôbec ako so systémom. Vlastne kto mlčí, tak ten súhlasí. Preto oni vlastne používajú aj vlastne v tomto systéme, že oni dajú do sveta oznam, áno, cez média a tým, že ľudia mlčia, to znamená, že s tým súhlasia. S tým vlastne, že čo sa deje. Takže asi takto, no. Môžeš pokračovať, Robi. Iba taká malá vstúka. No.
Tam ten oznám, nebo to vlastne oznámení vlastne do toho eteru, vlastne to oni dávajú v tých filmech. Mm. A ten Aleš Táborský vlastne, on má víc vlastne takových tých prípadov a rozborů. On tam rozebírá vlastne i tu World War Z, Světová válka Z. Já už jsem to jednou vzpomínal v našich pořadech. Je to z roku, myslím, že 2013 film a já jsem na tom byl v kině. Jo? A když jsem vlastně to zhlédnul a vyšel jsem z toho kina, tak jsem byl úplně upářený, protože vlastně jsem v tom viděl přesně tu současnou dobu a to je vlastně tam ta predikce, co vlastně tady je. To znamená, oni ukazují válku s Ukrajinou, nebo predikovali vlastně válku s Izraeli. Potom vlastně to covidové vlastně, ty lockdowny, vakcíny, jo, v podstatě všechno, tak jak to tam vlastně ukázali. I zombie, jo, válka se zombie, tak to vlastně všecko nějakým způsobem jako v tom filmu bylo ukázáno. Jo, takže oni to jakoby prediktují a vlastně ten člověk, když se na to dívá, vlastně potom, dejme tomu, i kupuje vlastně ty jejich trička, jako dejme tomu, když je tričko z metaverzí, tak vlastně podporuje toho hada, jako, jak vlastně, jak se říká, toho, ten systém vlastně toho hada, který se vlastně sám požírá. Takže to jenom vlastně k tomu...
Uhorobos.
Tak, no. Jo, takže to je jenom k tomu, co se vlastně tady jakoby děje a predikuje a vlastně člověk, který vlastně si ty věci kupuje nebo se dívá na ty filmy, tak vlastně souhlasí s tím, protože vlastně oni do toho dávají ten informovaný souhlas, že my vlastně nevíme a nechápeme. Jo. Na internetu to dneska vidíme všude, že vlastně když člověk jde na nějaké stránky, tak musí taky dát vlastně informovaný souhlas, že souhlasí vlastně s cookies, jakoby, to znamená, jo, s tím covidem to bylo to samé, to znamená, tam bylo vlastně informovaný souhlas, že si dobrovolně vlastně podstupuje genetickou modifikaci svého vlastního těla, jo, to je prostě jako úžasné. Jo, takže to je jenom vlastně k tomu, co oni všechno vlastně dávají v těch filmech. Já se ještě vrátím k těm válkám, protože my vlastně neustále jsme v té válce a jenom vlastně dokončím vlastně tu pointu, protože my žijeme i ve světě, který je vlastně plný neurotoxických a karcinogenních chemikálií. Jo, to znamená, ať už prostě v tom jídle, ať už prostě v tom ovzduší, jo, všude se tím vlastně, nebo se vším se potýkáme absolutně všude. Jo, a teď jde vlastně o to, jak oni chtějí vlastně skoncovat s lidskou rasou a vlastně nahradit nás kyborgy a nějakými humanoidy, jo, ovládané vlastně tou umělou inteligenci, což je vlastně evidentní, když se na to podíváme, že my jsme ta duše, jo, v tom obalu, jo, která se tady nějak prostě plaví, jo, to znamená, my tomu říkáme plavidlo. A oni vlastně nás donutili si myslet, že my jsme jakoby to tělo. Jo? Přičem vlastně
jako fyzické tělo. Jako fyzické tělo, myslíš, že je hmotné
tak,
teda.
Jako hmotné, no. Mm-hmm. Tak to, jo? My jsme v podstatě jakoby to duší, jo?
Ano.
A teď jde o to, jak vlastně z tohoto systému ven, protože oni vlastně na tu duši, nebo na jako tu duši vlastně přiřadují ten rodný list a občanský průkaz. A to je vlastně jakoby občanský průkaz je vlastně členství v korporaci. Jo? To je vlastně členský průkaz. Stejně tak vlastně rodný list je obchodovatelný jakoby doklad neboli akcie vlastně na toho člověka. A je to...
Ale na hmotné tělo, teda oni, ty rodné listy jsou teda, to je takto, ty rodné listy mají číslo, ne? Číslo rodného listu.
Tak,
a vlastně to číslo je na placentu, nie na jako na hmotné tělo teda, alebo na dušu, ale na placentu.
No ano, to jako přiřadí. No.
Myslím, že tam, a teď nemám tady žádný rodný list po ruce, číslo zúčtovatelného tiskopisku, nebo něco takového je tam přímo napsáno.
No a jinak jako všetky vlastně tým, takto, ty rodné listy, kým se začnou predávat jako na tých burzách, tak oni musí mať pridelené jako nějaké číslo samozřejmě, ano, štátom pridelené. A to je vlastně tom, že vlastně člověk musí na tu matriku a tam jsou pridelené ty čísla. Hej, teda na Slovensku treba rodné číslo, tam je, ano, a každý štát má sice iné číslo. A oni vlastně podľa toho, oni určují, z ktorého štátu je ten člověk. Podľa toho čísla, hej. Na Slovensku je treba, aj v Čechách vlastně, Čechy a Slovensko mají rodné čísla, alebo například tu Španělsko zase jsou iné čísla tiež. Sú tiež čísla, ale inak to dávajú. Oni dávajú predtým vždycky písmeno a tak nejaké číslo, 5 miestne číslo a za 5 miestnym číslom tiež nejaké zase písmeno. Áno, písmeno, číslo, 5 miestne číslo a potom zase písmeno. Ano, a niektorí majú, že malé písmeno, a niektorí majú veľké písmeno. Tak som si to všimla, ako tu Španielsku. Hej?
No, ono si tak, niekde som videl dokument, ale to je strašne dávno. Nemôžu si spomenúť, kde už to bylo, ale bylo to proste, došel som k tomu, že vlastne i podľa toho rodného čísla, nebo vlastne z toho čísla, z toho rodného listu, se mohlo vlastne rozklíčovať svůj trust. Jo, to znamená ten účet kolaterální, jo, tenkrát. Ale už někde, kde to bylo. Jo, já vím, že jsem to viděl. A vlastně ti Američané vlastně na tom běží, že vlastně oni jako by čerpají přes sminky peníze z kolaterálního účtu. Jo. U nás je to takové, že ten kolaterální účet je vlastně vytvořený fiktivně jakoby na osobu a vlastně ty o tom nevíš. Jo. To znamená, ty jsi o tom dozvěděl až teďkom. Jo, že to vlastně tam je ten kolaterální účet a že v podstatě vlastně bys ho mohla využívat, jo, jenomže vlastně nemůžeš, protože vlastně k tomu nemáš přístup, to není tvůj majetek, jo, dá se říct. Oni ho vytvořili na tu placentu, to znamená vlastně jakoby fiktivně, že jo, to je prostě, to je všecko fiktivně udělané. proto to máme ty společnosti a vlastně i jméno, je vlastně obchodní název firmy, jo, a je registrované, jo, v tom registru, v tom centrálním. A je to v podstatě jenom doklad o zboží, jo, ten rodný list. No, to je vlastně skladová karta. A my vlastně musíme ještě
doplnit. Ano, to je jako taky něco jak faktura trebárs, ano. Taky něco. Rodné listy, to je jako něco jako...
No, ty to musíš mít v účetnictví.
Ano, jako, no, tu, tak.
DKPčko v podstatě jako doklad o zboží, ty to musíš mít v tom účetnictví. Takže vlastně oni mají účetnictví a ty si vlastně účetní položka v tom systému. No, díky tomu rodnému listu.
Ano, přesně tak, no. No, lebo na každý rodný list, hej, takto. Však jsme to o tom hovorili už x razy, že vlastně na ten rodný list sa potom vlastně vyberajú peniaze, hej, alebo odovzdávajú sa peniaze Vatikánu, hej. Na začiatku je to teda 630 tisíc, myslím, euro. Hej, 630 tisíc euro, teraz neviem presnú sumu, takto. A potom ono sa to zvyšuje, a aby si ľudia nemysleli, že ako sa to zvyšuje. No, tým sa to zvyšuje, že vlastne všade, kde sa používa to rodné číslo, áno, napríklad ide do... napríklad do jasiel, materskej školy, a z každého toho úkonu, lebo to je úkon, hej, a to je štátny úkon, a z každého toho, a aj keď napríklad ho prihlasujú do akože súkromného, napríklad súkromnej materskej školky alebo súkromných jasiel, tak to stále patrí pod štát, aj tak. Áno, aj keď sa akože hovorí, že je to súkromné, to nie je súkromné. Pretože všetko je vlastne majetkom štátu. Akože teda štátu, lebo aj štát sú majetkom zase Vatikánu. Áno, a vlastne každý úkon, kde sa zapisuje to rodné číslo, napríklad pri dieťati, ani do 18 rokov, a potom vlastne od 18 rokov, či je to zamestnanie, alebo hocičo, kde vlastne sa všade, kde sa zapisuje ako to rodné číslo, tak vlastne tým sa zvyšuje tá jeho cena. Áno, aj vlastne aj preto sa obchoduje aj s osobaštnými listami, s úmrtnými listami a vlastne s rozvodovými listami napríklad. Za všetko sa vlastne obchoduje na tých amerických burzách. Áno, takže ja. Asi tak. No.
Ja ešte k tomu dodám vlastne všechny ty obchodovatelné spisy, jako rodné listy a podobně, nebo ty krstní, nebo křesty a podobně, tak to jsou vlastně jakoby cenné listy v té centrální bance. Jo? Že centrální banka vlastně nevlastní nic, jo? V podstatě pouze papíry. Jo? Dá se říct, že tam to zlato už není skoro žádné, ale oni mají vlastně tady ty dluhové úpisy, jo? Jak prostě ten ďábel prostě ti dá, jo, ten dluhový úpis, nebo ďáblovi vlastně dáš ten dluhový úpis, tak vlastně oni to vlastní. Jo? A na základě toho, a teď to vlastně, to je ta komedie, že vlastně to jsou neziskovky, že to znamená soukromá organizace. Takže na základě toho je to ta centrální banka, která je neziskovka a vlastně soukromá akciová společnost. Pak je tu stát, která dneska taky korporace, to není stát, to je prostě korporace, takže je soukromá organizace. A ona se rozhodne, že vlastně vydá, nebo spočítá se první, kolik má těch oveček, to znamená, udělá se to spočítání toho lidu, sčítání lidu, tak vlastně vidí, kolik se ještě může vpůjčit v podstatě na tom trhu. Zase od těch Židů, kteří nemají ty originální peníze. No a oni vlastně ten FED vlastně takto vytvořil jakoby fikci a v podstatě vlastně podsunul i všem státům vlastně tady ty fiktivní peníze, jo, které tady máme. Takže vlastně my obchodujeme s penězma, které nejsou naše, které vlastně my nevlastníme, to vlastně ten systém, a ten systém vlastně dokáže ty peníze i změnit. Jo, takže jde o to, že my jsme vlastně v korporaci, která potřebuje i bydliště, a stejně tak vlastně jakoby i rodný list je vlastně doklad o zboží nebo ta skladová karta a musí být v podstatě někde uskladněn, tak vlastně my musíme mít to bydliště, to znamená to trvalé bydliště, což je vlastně nutné pro tu korporaci. Protože vlastně oni nás berou jako korporaci. Jo? To znamená jmenovat příjmeně korporace.
Ako ves. My jsme jako věc. Jako věc, no.
Proto vlastně všechno, i když dejme tomu jsme u soudu a podobně, tak vlastně se nás chtějí identifikovat nebo stotožnit s tou plastovou kartičkou, což ale není vlastně doklad totožnosti. Jo. Ten občanský průkaz je jenom členský průkaz, je vlastně existuje nějaká korporace, která vlastně ve které jsme členy a máme se nějakým způsobem v ní chovat. Jo? Ale někdo v podstatě to vymyslel na začátku a tady tohle všechno nám prostě vnutil, včetně toho finančního systému, včetně různých zákonů, jo, politiků, jo, a vlastně toho systému, který oni tomu říkají demokracie. Jo, takže to je v podstatě jenom to, že oni vlastně chtějí odstranit absolutně všechno, jako ten hmotný materiální majetek prostě chtějí odstranit a vlastně chtějí nechat jenom ten virtuální způsob té digitální komunikace, jo, toho člověka. Proto dneska v podstatě všechno se dává do toho digitálu, i ty občanské průkazy, jo, které vlastně jsou v registru jako zase pod tou korporací. Jo, pak jsou tady vlastně jakoby elektronická registrace majetku, jo, nebo stavební, prostě všechno v tom digitálu. No a potom, pokud má teda při ta apokalypsa, tak stačí potom jenom trošku vypnout proud na chviličku a v podstatě po měsíci je úplně čisto. Jo, to znamená, pak už neví, kdo kde co je a v podstatě v tom bude absolutní chaos. No a pak samozřejmě se nastává to, že z chaosu vychází ten pořádek, jo, který oni jako neustále.
Ano, order of chaos.
Tak, no, přesně tak.
Z poriadku, teda z chaosu poriadok. No.
Mm-hmm. Takže vlastně na tomto principu vlastně fungují vlastně terorné listy, že oni jsou zástavou něčemu, to znamená, když tady mám soukromou organizaci Českou národní banku a soukromou organizaci stát, tak oni se prostě domluví na výměně. To znamená, stát, jakoby ta korporace veřejnoprávní, tak ona vytiskne nějaké dloupisy na počet hlav, které má v tom registru. No a zajde to Českou národní bankou a ta vlastně na základě toho, že drží ty certifikáty těch rodných listů, tak vlastně může vydat peníze, které jakoby řekne, že tam je ta důvěra těch peněz. Jo? No a to, tak vlastně funguje celý ten systém, protože vlastně pak se přidávají ty peníze do soukromých bank, nebo jakoby soukromě to zase področil tam a všechno, to jsou všechno zase akciovky a neziskovky. No a oni vlastně z těch peněz vytváří, já nevím, 500 násoby, nebo kolik, to znamená z nějaké pětistovky, kterou tam vlastně vloží, tak vytvoří 50 tisíc, znamená oni se nechávají 2% základu a vytváří vlastně z toho další virtuální prostě úvěry, které potom jakoby dávají do toho systému, aby ten systém fungoval. No, to je absolutní prostě šílenství, které tady teď běží a my můžeme akorát do toho zasáhnout tak, jak říkal Dominik Mrkvík u plocha země, tak vlastně říkal, že my můžeme změnit svět, jo, ale v podstatě tam musí dojít vlastně ke změně kolektivního vědomí a v podstatě vlastně potom ten systém na to reaguje. To znamená, tady je to, že lidé kolikrát vlastně někteří se blázní za Trumpem a za kvečkama, ale na druhou stranu zase se musí říct, že prostě pokud ti lidé, tak jim ukazují, jak ten systém by mohl vypadat. Protože to každý člověk, který vlastně tady chce jít jakoby mimo ten systém a zařídit si rodový statek nebo vůbec jakoby tím živým člověkem, no tak v podstatě musí přemýšlet, jak to udělat a jak vlastně ten systém by měl fungovat jiný. Jo? To znamená, tady ti kvečkaři ten Trump v podstatě něco naznačují. Ale tady prostě není to o tom, že by Trump měl prostě vyhrát volby a potom by bylo mělo být dobře. Jo? Taky v podstatě nemusí být. To znamená, může se stát, že to prostě válka jednoho projektora, který vlastně to hraje na obě strany. No, takže my se musíme na to dívat velmi objektivně a potom zjistit se vlastně jenom to, co a kde vlastně žijeme, kdo jsme, jo, to znamená, jaký je smysl života, jo, co v podstatě vlastně bychom tady měli dělat. No a podívat se v podstatě na to, jak vlastně funguje ten systém, ve kterém my žijeme. protože ten systém funguje na, na konzum a spotřebě. A jak jsem říkal minule, tak žije a existuje vlastně z toho průmyslu, hlavně z toho průmyslu zbraní. To znamená, musíš vést války, aby si v podstatě tu společnost, ten umělý matrix, to, co tady máme dneska vybudované, ten parazitní systém, tak aby existoval, aby fungoval. Jo, to znamená, tam máš spoustu takových pilířů, které musíš do toho systému zaimplementovat, jako dejme tomu i ty farmaceutické korporáty, které vytváří léky, protože oni musí vytvářet choroby na to. Jo, nebo prostě, když je to bankovní systém, tak ten půjčuje peníze, ale musí vytvářet dluh. Jo, to znamená, ten dluh neustále roste. To znamená, jako kdo má na začátku ty obrovské prostě finanční prostředky. Jo, to prostě jako to je nelogické. Jo? A teď, když někdo chce prostě lhát, tak se vytvořil média. Jo? To znamená, ty vlastně opravdu vlastně říkají všechno v té svaté bedně. Jo? A potom samozřejmě, když potřebuješ, aby ti lidé zobali z ruky, no tak je musíš nechat vyhledovat a to už se vlastně vracíme k scénáři roku 1929. Už jsem to vzpomínal minule. Tam je dobré se podívat na Wikipedii, jak ona, ta doba vlastně začínala. Jo? Jak oni vlastně začali snižovat produkci, jo, jako samozřejmě cíleně, jo, protože tady je všechno cíleně, tady všechno je jakoby man-made, to znamená, jako vše se dělá, nebo vše dělá prostě člověk, nebo jeho nějaké zástupci, jo, včetně jako změny počasí. Takže to jsou jenom věci, kdy jsme v několika iluzorním matrixu, jinak jsme v holografickém světě, v podstatě jsme se tak nějak o tom bavili, ale jsme vlastně ještě nuceni žít ještě v iluzi, jak bych to řekl, té kuličky, té kymácející se modré kuličky, která vlastně lítá nějakým nekonečným prostě vesmírem, jo, který neodpovídá vlastně jakoby vůbec nějak fyzice. Jo. Akorát je to popsané nějak jakoby jevy, ale v podstatě není to dokazatelné. Jo, tady tohle to. Jo, takže my jsme opravdu jakoby na nějaké rovině, která tu je a to, co se vlastně tady kolem děje, tak to je jenom ty elity a satanská jakoby ta elita satanská, tak nás nutí vlastně, aby jsme si mysleli, že jsme pořád v těch válkách. Jo. A to jsem vlastně tak nějak jako zhrnul asi všechno, co Simča řekla, já ji teď přidám slovo, nebo spíše asi Jance, protože
Ja by som ešte mala k tomu rodnému listu, keď sme teda ešte pri tom, a potom ja začnem vlastne o tých súdoch. Ja ešte len dodám vlastne, napríklad rodičia, áno, rodičia teda dávajú vláde vlastne povolenie prostredníctvom vlastne toho rodného listu, hej, že teda, že oni zapisujú teda na tú matriku a tým vlastne dávajú povolenie vybaviť vlastne všetky tieto obchodné záležitosti a zaplatiť vlastne dlhy a na oplátku vlastne dostávajú potom zase tie decka, tie dávky a teda na deti a potom aj neskôr a teda dostávajú teda vzdelanie akože a lekárske ošetrenie a že vodický preukaz a tieto vlastne iné výmoženosti systému. A vláda vlastne právnickú osobu, korporátny trust pripojený k vášmu rodnému listu, ktorý bol vytvorený 3 dni po vašom narodení. A tomu sa akože hovorí, že znovu zrodený, ale áno, do otroctva, áno. Pôrodný zväzok teda bol speňažený nemocnicou a predaný a odtiaľ vlastne pochádzajú peniaze, takže dieťa bolo prevzaté do vlastníctva, umiestnené do námornej dopravy, premenené na aktívum, s ktorým sa obchoduje na burze po celom svete. A odtiaľ teda pochádzajú peniaze, teda aby mohli zaplatiť treba na to zdravotníctvo a do školy akože a tak. Po zvyšok života sú speňažení a zotročení dohodou medzi nemocnicou a rodičmi. Všetko sa deje pod vodom samozrejme. Nemocnica je loď, dok a suchá loď patriaca medzinárodnej súkromnej organizácii ako rodina nemocnica pre opustený tovar. Samozrejme, rodný list je inak stok, čo znamená, že je obchodovateľný. Tomu sa hovorí stok, ako rodný list je stok. Áno. Takže ešte by som samozrejme k tomu priezvisku by som dodala, že teda naše priezvisko bolo dané. Ja som už o tom hovorila, že teda naše priezvisko není správne. Áno, v rodnom teda liste sa označuje priezvisko, ale nám bolo dané. Áno, pretože nikto nevie, my keď pohľadáme našu, našu rodovú líniu a tá zachádza iba do nejakého 17. storočia, kedy vlastne od toho 16. polovici 16. storočia vlastne bolo vytvorené ako toto lodné právo admirality, áno, ako legálne. Tak kedy sa teda začalo používať od toho roku 1666, áno, samozrejme vzniklo skôr. A vlastne a vtedy boli vytvorené aj priezviská a priezvisko ako také znamená vec, ktorá sa vlastne plazí z dola. Lebo vlastne oni toto všetko vlastne sa používa. Takto, tuto treba pochopiť samozrejme tieto biblické veci, samozrejme, teda čo sa plazí z dola. Máme to v Biblii napísané, hej, že vy ste z dola, Ježiš povedal vlastne, áno, tým Kainovým deťom Židom, vy ste z dola, ja som z hora, vy ste z tohto sveta, nie som z tohto sveta. Áno, takže vlastne, a to je to priezvisko, teda priezvisko je vlastne otroctvo. Áno. A čo to tam niečo?
Možno Janka, niečo ne?
Ja ne.
Ja tiež.
No taky ne.
Ja tiež nie, tuto, ja mám ticho. Neviem, čo to tam bolo. takže asi tak, no. Toto som chcela vlastne akože povedať k tejto veci. Čo sa vlastne týka toho priezviska. Áno? Priezvisko vlastne je otroctvo, alebo teda je to vec. Hej? A preto vlastne každý človek vlastne a po roku 1660 všetci ľudia dostali nejaké priezviska. Áno, takže priezvisko v podstate není správne, by som povedal. Je to vlastne to otroctvo. Ľudia by sa mali zrušiť tie svoje priezviská, buď by si to mali zameniť a vôbec, lebo vlastne s tými priezviskami sa aj obchoduje. Oni aj podľa priezviska vedia, že kto je čo. Samozrejme, základ je to rodné číslo a potom priezviskom.
Ešte vlastne to príjmení, o co říkáš.
No.
To vlastně vyjadřuje fyzickou osobu. Jo? Znamená osoba, jako to je takové dobré spojení, fyzická osoba je prostě jako nesmysl. Ale to je fikce a to vyjadřuje vlastně jenom identifikátor, skrz který vlastně já presne operuji a jednám vlastně s firmou, jo? Ale nejsem to já.
Ano.
No, to třeba si vědomit. No.
No.
Takže no, to je vlastně název firmy, to je vlastně to je IČO, to je vlastně číslo toho rodného čísla nebo potom číslo občanky. Jo. To znamená vlastně, když ti policajt potom řekne identifikujte se, tak to je přiložený občanský průkaz a on tam píše už číslo občanky. To znamená, už píše hnedka vlastně obchodní smlouvu. Že? Jo, to je prostě to je obchodní smlouva. Jo. A ty potom s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš.
Áno, no tu ide o ten súhlas, pretože vlastne tým, že náš podpis je vlastne autogram, hej, a je to graf našej ako autority, hej, podpis, hej, to je naše, hej, to je ako naša autorita a preto oni všade, ja som to už hovorila, preto oni všade, kde vlastne sa podpisujeme, hlavne na tých zmluvách a toto, aj samozrejme, keď preberáš občiansky, napríklad na polícii, hej, alebo inde na súde, keď preberáš niečo, alebo čo, proste sa musíš podpísať, hej, a oni potrebujú ten tvoj podpis, pretože to je naša autorita, hej. Takže asi samozrejme aj keď pri tých voľbách a tak ďalej to proste všade teda kde sa podpisujeme, hej, je to vlastne naša autorita a to je to naše ja ako, hej, to naše, alebo naša duša by som povedala, áno, takže tuto treba si dávať veľký pozor, hej, takže čo ľudia vlastne podpisujú a samozrejme aj mlčanie je súhlas tiež. Áno, preto aj ľudia, keď aj teraz, keď sa im, jak som spomínala, keď sa im predkladá v tých médiách, hej, oznamujú sa im veci a tí ľudia mlčia, Áno, pretože majú samozrejme každodenné starosti o živobytie a proste nemajú čas na iné veci, tak proste mlčia a si myslia, že to niekto za nich... Oni sa proste ľudia naučili, že to vlastne politici za nich vyriešia. Ale tým, že mlčia, tak oni práve tým viacej pritlačajú k väčšej a k väčšej vlastne k tej tyranizácii. Áno, alebo k tomu, blížime sa viacej a viacej k tomu svetovému poriadku. Pretože ľudia mlčia a to ťažko. No a takto, a keď sa niekto samozrejme ozve, napríklad tak, jak to bola Zítko, alebo teda iný, hej, alebo ten Magát, hej, tak oni ich proste týmto spôsobom umlčia. Je to ako na výstrahu. Ako na výstrahu, pretože oni boli po ruke a boli doma, tak ich vlastne ako keby chlapli ich, hej, a vlastne klapli ich za klec, áno, a proste aby mlčali. Hej, a vlastne, jak som povedala, to nech si nemyslia, že to ich sa to týka, to sú len oni a pritom si myslia, že nás sa to netýka. Hej, takže týka sa to vlastne všetkých. Áno, pretože hovorím, jak začne táto pandémia, zase tyranská pandémia, tak sa to bude týkať zase každého. A potom zase budú kričať, pomôžte nám, pomôžte nám. No, každý musí sa prebudiť sám. Áno, každý sa musí prebudiť sám, samozrejme. Tu ja môžem teraz povedať potom ten návod, hej, čo tu vlastne spísal ten sudca, americký sudca, ale každý musí ísť sám za seba. Áno, takže asi toľko. Neviem, či ešte Janka má niečo a potom...
Jo, ja ešte doplním tady k těm rodným listům, jako dluhopisům, nebo třeba obligace, jo? No. Tam tři ty bondy. A to je sice jako široké takové téma, ale jako aby věděli, že tam jsou vlastně ty hodnoty v těch bondech. A to je v tom zhrnutí prostě, že když se někde narodí to dítě a někdo řekne, toto tělo si můžu vypůjčit, jeho pracovní sílu si lze vypůjčit, tak po narození dítěte jdou rodiče, že v té dobré víře, na radnici a tam to dítě přihlásí a za to obdrží tu stvrzenku. A jo, to je stvrzenka vlastně, ten rodný.
Ano, to je stvrzenka, přesně.
Aktem svěřili své dítě do rukou tomu poručenskému systému, neboli státu, jo, a to vlastně nejprve třeba i nucenému správci, jakože ČR, a spolu s rodným listem je pak vydána i obligace, a to jsou ty bondy, úročený cenný papír, a to buď třeba v City London, jo, nebo v tom New Yorku, nebo kde jsou ty burzy, a dítě je ohodnoceno podle toho, kde se narodilo. Pokud se narodí v severní Evropě, tak má třeba vyšší hodnotu, kterou přinese do kolaterálu, než dítě například v Jižní Americe, jo, nebo Africe. A kolaterál je vše, co tady je, a každá budova, každá ulice, vůbec všechno, co se nachází v konkrétní zemi, je kolaterálem mužů a žen. A vychází z pozemkové knihy, což je třeba vlastní inventární seznam nucené správy. A přichází tím i do jejího vlastnictví. Jako lidi si myslí, že něco vlastní, že? A správcům jde jen o to, jako kolaterál co nejefektivněji vysávat, respektive technicky zabezpečit i těma pojistkama. A kolaterál přitom patří všem ženám a mužům, a kteří v té konkrétní zemi vlastně žijí. Jo? Takže jsou tam potom ty miliontiny, které nám prostě pak náleží, že každému patří nějaká třeba miliontina z nějaké částky. A to jsou třeba miliardové hodnoty. A tady je důležité ještě pak říct, že ten systém je geniálně vymyšlený. A my ho všichni tady studujeme a postupně chápeme, protože to tady jako je vymyšlené stovky let.
No, oni ho stále renovují, hej, oni stále menia, ano, menia se zákony a zmena zákonů a dodatok zákona a tyto, oni to tam stále menia. Hej, a však keď si len pozrieš, či je to obchodný, alebo trestný, alebo iný, však to sú knihy a knihy. Však to je normálne, aj blbca by z toho zblblo. Však to je nenormálne, koľko oni tých zákonov majú. To proste aj ten paragraf, hej, preto ten paragraf je skrútený, to sú vlastne dva hady. Áno, to sú dva hady vlastne skrútené, hej, ktoré sú jedovaté. Jedovaté a preto sú tie zákony ako také sú jedovaté. Áno, a sú poprekrúcané tak, lebo to je všetko, to sú hadie, to sú satanské. Áno, pretože znakom hada a znakom satana je had. Hej?
Takže a hlavne se v tom nikdo nevyzná v těch zákonech, ani ti soudci nic, oni jenom jednají více víry a nás hlupáků, protože to neznáme, a jejich moci, jo, takže prostě i kdyby my jsme měli na něco právo, tak oni hledají cesty, jak nás prostě zlikvidovat. A my si musíme jasně uvědomit nasledující, my sami určujeme a ovlivňujeme ten systém a my jsme investoři a měli bychom s možnostmi, které se nám naskytají, cílovědomě zacházet. A nám tady jako třeba nepřísluší rozhodovat o těch, co jsou teďka jako spokojení, protože mají celkem dost peněz a řeší dovolené a koukají prostě na olympiádu jako dobře, jo, ale pokud někdo pak má skutečný problém a jsou konfrontováni potom s tou realitou, jo, tak je důležité se potom podívat do zrcadla a proto i ten nový světový řád jako běží, jo, řádno běží a jenom se prostě vylepšuje a tiše se aplikuje a jak říkáš, lidé mlčí, jo.
Ano, a kto mlčí, tak ten, jak sa povie, že kto mlčí, tak ten súhlasí. Áno, takže každé mlčanie je súhlas. Aj akože chápeme, že tí ľudia sú proste zaneprázdnení, jak vieme, že teda s tým každodenným životom, áno, o to živobytie, ale pokiaľ oni stále budú mlčať a stále sa nebudú zaujímať o vlastne dianie vlastne týchto politických vecí, pretože všetko je politika. Či je to zdravotníctvo, či je to školstvo, to je všetko politika. Áno, pretože všetky tieto zákony, čo sa týka či zdravotníctva, alebo školstva, alebo iných, samozrejme, súdnictva a iných vecí, policajných zložiek a všetkého iného, to vlastne všetko sa odohráva na parlamentnej, v parlamente. Áno, na parlamentnej pôde. Tam sa všetko odsúhlasuje, tam sa všetko uzákoňuje. Takže toto ľudia si musia uvedomiť. Ale to je jedna vec. Lenže ďalšia vec je tá, že proste, toto je všetko lodné právo. Lodné právo admirality. A my keď sneme teda výjsť z tohto systému, nesmieme s týmto už viac kolaborovať, nesmieme viac spolupracovať s týmito vecami. Áno, a my musíme začať nastrojovať normálne súdy, naše súdy za prirodzené právo, to znamená prirodzené právo Božích zákonov. Normálne začať tvoriť naše súdy, áno, naše súdy, ktoré sa budú odohrávať na prirodzených zákonov, teda Božích zákonov. A normálne ich odsudzovať týchto pseudosudcov a vlastne za to, že vlastne nespravodlivo oni odsudzujú ľudí. Áno? Takže, pretože všetko je toto nespravodlivé. Samozrejme aj tí iní veci, iní, napríklad iné tieto akože trestné veci a samozrejme občianske veci a iné veci, obchodné veci, to sú všetko vlastne, to sú nezákonné. Nezákonné súdy a nezákonné zákony. Ako také, pretože toto je všetko na báze vlastne týchto zákonov admirality.
No a teď jste mi připomněli, že Rudolf Vávra dával na VK, nevím jestli ještě někde, ze 105G, podával trestní oznámení na finanční úřad. To video má asi jenom 2 minuty, takže zajímavé a má tam odkazy na své stránky, jak to může každý z nás sepsat a jak to může podávat na policii. A ještě někam to dával na policii České republiky a teď si nespomínám, jestli na ministerstvo, ale zkusím to dohledat a zkusím to dát do popisu pořadu, aby se na to mohli naslouchači a diváci pak kouknout.
No a to je jedna věc, ale takto my... Vieš, Martin, akože ono to je pekné, akože niečo tam spisovať, aj teraz, keď budem rozprávať o tých súdoch, hej, a takto To je jedna věc, lenže tu jde o to, že to je stále vlastně ta spolupráca s tím systémem admirality, ano, s těmi zákony admirality. A proto já jsem podala, treba začať vytvárať a tvoriť naše súdy, které budou spravodlivé na základě vlastně těch přirozených zákonů. Lebo inakšia cesta tu není. Ano, protože tam na těchto súdoch a na ministerstva a to, tam sa spravodlivosti nikdo nedovolá. Hej, na to zabudnite. Na to všetci zabudnite. Tam spravodlivosti...
Vlastně neslušnou cestou. Jako tady opravdu musí vypuknout nějaká občanská válka, protože jako lidi si to nechávají líbit. Tady musí dojít prostě k nějakému takovému řešení, které je radikální. Tady se s nikým nikdo bavit prostě nebude.
Ano, jo, přesně tak.
To je právě to nejhorší, co lidé si myslí, že to všechno půjde po dobrém. Jo, na to se ten systém spoléhá. Po dobrém, potichučku si oni aplikují, co potřebují. A tím, že my jsme zboží pro mě, jako to bylo teďka na tom ceremoniálu jasně ukázáno, je nás to obětovat. Mají všechno pro to připravené a už se ani to nestydí veřejně prostě takto zobrazovat. Jako
fakt ano, oni se vysměvají bělej rase, teda božím děťom, hej, božím děťom, teda božím děťom Adamovým. Oni se vysměvají, hej, že vlastně týmto děťom a týmto způsobem, tak jak si teraz povedala, s touto olympiádou. To je vysmech Bohu a jejich děťom vlastně. No.
No, takže ta otázka zní, jo, jak silně ty muži a ženy se musí přitlačit ke zdi, aby se začaly bránit. Oni se nebrání. Pár jedinců to tady jako zkouší, jo, ale to je prostě málo.
A písomnými, hej, a nějakými papírikmi, hej, co tam budu vypisovat na ministerstva a toto, oni se na to kuknou, možno, keď se ještě, to ještě hovorím velmi veľa, že se na to pozrú, alebo to rovno hodí do koša. Skartují to a hodí do koša. Ano? Takže asi tak. Tak jak no, jak aj ten Zítko, jak aj ten Magát, oni si ako vypočujú, ale oni idú svoje, veď to vidíte na tých súdoch, oni proste idú svoje, tam aj ten Zítko, aj ten Magát, čo viem, čo som to pozerala, tak tam žiadne dôkazy neplatili. Neplatilo absolútne nič. Proste oni si idú svoje. Oni si tam povedali svoje, ako hej, že majú niečo, dôkazy toto, oni to vypočuli, hej, ale išli si svoje. Proste tam to zabudnite na spravodlivosť. Žiadna spravodlivosť na tých súdoch neexistuje. Není, pretože toto sú zákony admirality a to sú vojenské zákony. Toto je všetko vojenské. On bol nastolený vlastne vojenské, to boli nastolené vojenské zákony. Preto aj vlastne oni dajú, treba, keď bude druhá etapa toho covidu, tak oni dajú do ulic vojakov a hotovo proste. A to bude vojenské proste všetko. Lebo toto sú vojenské zákony. My žijeme vlastne v podstate stále vo vojne. Hej?
No, mimo jiné v ceremoniálu toto bylo také zobrazeno, no? Takže to je další jakoby díl. A hlavně tou občanskou válkou by dluhy vlastně automaticky zmizely, jo? Protože se bojí, že se lidé spiknou, protože ten státní dluh je důvodem toho, že po nás vyžadují stále vyšší poplatky. A to jsou šílené, to už nejsou ani pro to čísla, jaké jsou to šílené sumy. A vlastně my jsme sami garanty veřejných úvěrů. Jo? To znamená, že nebo vůbec problém spočívá v tom, že v takovém případě by většina začala slepě tlouct kolem sebe a došlo by k té občanské válce. A pak by byly třeba zavedeny zákony etablující totální jako kontrolu, ale my už dneska máme ty vědomosti. Jo? Takže z toho systému to máte jako ve vězení. My jsme ve vězení. Jo?
Ano. Přesně tak.
A jak se utíká z vězení přece? Jo? Vzpomeňte si všichni, jak se utíká z vězení. Bylo o tom spousta prostě filmů. Jenže utečete z vězení a jste pronásledováni. Jo? Takže tam musí být potom další. To bylo i v tom Matrixu. Jo? Ten Neo byl taky pronásledován. A ti ostatní. Takže tady musí být člověk pořád neustále připravovaný a mít ty záložní zdroje tak, jak mají oni. Jo? A to, co se děje potom s těmi lidmi, kteří vystrčí růžky, že tam jdou něco psát, tam jdou bojovat prostě na úřady nebo na soudy, tak je potom takhle utlučou, protože oni nejsou připraveni na ty další kroky. Jo? A to je ta zásadní chyba, kdy ten státní dluh je dluh, který má stát u svých občanů a ty státy neexistují. Jo? Takže jsou pouze firmy, které se nazývají státy a problém je tady vytváření té likvidity. A to je, pokud se to potom podaří ovládat tu likviditu pod každým čipem, tak se potom naskýtá ještě více možností, protože potom když bude chybějící likvidita, jo, tak v případě stačí otočit vypínačem a vypudit tak nepohodlného člověka ze systému. O to jim vlastně jde. Jo, ale pořád jsme ještě na té hraně, když my sbíráme vědomosti, protože když byla třeba francouzská revoluce a nějaké ty revoluce předtím, tak lidé neměli tyto vědomosti, co máme dneska my, díky vlastně i těm technologiím a internetu. No? Jsme mnohem víc připraveni, mnohem víc můžeme být vědomí, ale nesmí se dělat ty kroky neuvážené, protože oni jsou připraveni, že ten člověk lidský na to přijde. Jako, jo? Takže oni mají připravený vždycky další krok, když my na něco přijdeme. A my také musíme mít další kroky. Jo? A myslím si, že ty existence a ty názory a ty řešení bychom společně vymysleli jako, jo, za pochodu, protože oni taky mění ty zákony za pochodu, jo, protože se všechno neustále mění. Jo, takže tak jako za mě. No.
No, hele, mám k tomu zajímavý článek, je to z 1. srpna letošního roku. Bill Gates a WHO vyzývají armádu, aby během pandemie ptačí chřipky schromáždila odmítače vakcinace mRNA s rágorou. Fakt prý ověřený tedy The People's Voice TV, takže to jsou nějaký Amerikáni nebo kýho šlaka. Takže Bill Gates spojil síly se Světovou zdravotnickou organizací a vyzval k tomu, aby odmítače vakcinace během tedy příští pandemie schromažovala armáda a násilně je zabodávala. Dámy a pánové, to abyste to teda věděli, že oni opravdu to po dobrým s nima nepůjde, volby s nima nehnou, nic s nima nehne a zkrátka je potřeba se o to postarat sami. Přesně k tomu byl zase ten programovací film, tedy Šedý stát, a proto jeho režisér pár dní před tedy premiérou samozřejmě zavraždil celou svoji rodinu a pak spáchal demonstrativně sebevraždu, protože se tak těšil, že už to bude uvedeno do kin jeho svobodný a volný film, že teda od radosti se za sebevraždil a nejdřív vyvraždil teda podle oficiálních médií celou teda svoji rodinu. Tak David Crowley se jmenoval. Takže si na to vzpomeňte, dejte si aspoň trailer, si vyhledejte, takže takhle se to má, zase popis dám, aby si to lidé mohli prokliknout a aby se na to mohli kouknout. Co na nás
je? Já jistaje. Jenom ještě doplním k tomu, že Nový Zéland nově vlastně schválený pandemický plán už schválil a umožňuje přinutit odpůrce k povinnému očkování s využitím policejní síly, jo? Kdo to ještě neví. Takže pandemie 2.0 se plánuje a vlastně v těch predikcích i na tom ceremoniálu tam je předpovězena nemoc. I Jackovský teďka měl výklad poslední, kdy taky vidí v těch svých vizích něco takového, takže opravdu se to říne ze všech stran. Jo, protože ta pandemie 1.0 ještě nebyla dostatečně připravena na nucené očkování.
Takže no, to bylo jako taká predohra, ta pandemie, ta prvá, ne? To byla taká predohra, že jak ľudia zareagují. No, ale na 80 alebo 90% sa vlastně skoro všetci dali zaočkovať. Ne? Takže asi tak. No. Dobre, ja budem teda pokračovať vlastně v tomto v tom súdnom dokumente vlastně, čo vlastně spísal ten sudca. Takže je tu ako predpojenie, A ak ste teda zapojení do predaja alebo uvažujete o podaní žiadosti o ochranu pred bankrotom, aby ste získali viac času namiesto toho, aby ste sa pokúšali poraziť skorumpovanú banku a vašich veriteľov na štátnom alebo federálnom súde, kde sú karty určite naskladané proti vám, plánujte podať žiadosť o bankrot a urobiť to týmto spôsobom, aby ste sa uistili, že ste na vrchole. Všetky formuláre konkurzu je možné vytlačiť, je možné získať online a je možné ich dokončiť dlhou rukou atramentovým perom. Používané formuláre sú B1 až B8, vrátane dokonca, na získanie. Myslím, že to je aj na Slovensku to platí, lebo viem, že aj tuto je niečo také podobné ako v Španielsku a myslím, že aj v Čechách asi. Na získanie čísla prípadu vám stačí pripraviť a zaevidovať prvých 5 alebo 6 strán a potom musíte absolvovať sedenie úverového poradenstva, ktoré sa dá zvládnuť za jeden deň. Po úplnom dokončení prípravy vašej petície by ste mali podať celkovo asi 58 strán a poplatok podanie teda je približne okolo 280 dolárov alebo teda aj eur v rovnakej cene by som povedala. Tu je dôvod na využitie konkurzných súdov, uvedte všetky svoje dlhy do jednoho rozvrhu a keď príde na zoznam vašho majetku, uvedte aj váš rodný list a jeho vlastne súpisné číslo. Hodnotu investície do podielového fondu pre váš rodný list môžete tiež zistiť online pomocou čísla vlastne toho súpisného čísla. V časti Fidelity Investments zistíte, že stojí niekoľko miliónov, ale musíte mať to súpisné číslo v rozrohu, v vášnom majetku alebo rodný list bude prepustený ako neopodstatený sudca alebo správca. Vlastne, a to je toto, čo vlastne Robert vlastne spomínal, že tam je vlastne to číslo, z ktorého sa dá vlastne vyťahnuť vlastne tieto peniaze. Áno, to sú tie peniaze toho rodného listu, čo sa vlastne predáva na tých burzách. Konkurzný sudca potom vymenuje právneho správcu, aby zrušili investíciu do podielového fondu, zaplatiť vlastne svoje dlhy a zostatok vám musí byť vyplatený. Tento postup zvyčajne priťahuje pozornosť ministerstva spravodlivosti, pretože nechcú, aby právnický dôverec, teda ako právnik, pokazil a skrátil zmenu Vatikánu, hej? Pretože ono to všetko ide cez Vatikán a federálneho rezervného systému a Spojených štátov amerických, a to platí samozrejme aj pre Európu. A preto majú tendenciu varovať alebo ohrozovať právnika ako dôverca, áno, a preto treba byť veľmi opatrný. Väčšina z týchto investícií do podielových fondov zvyčajne zahŕňa skupinu 10 až 25 rodných listov, takže vám patrí iba zlomok tohto podielového fondu. Konkurzný sudca nepotvrdí konečné rozhodnutie, kým advokátny správca nepreukáže svoju matematiku a každý aspekt svojej práce, pretože sudca zdedí zodpovednosť za chyby správcu, ak nejaké teda urobil. Potom, čo prvý právny správca odstúpi, pravdepodobne sa môže dohodnúť alebo môže pokračovať v tom istom konkurznom konaní a novovymenovanom advokátu. Nie je to teraz jednoduchšie a lepšie ako zaútočiť alebo sa brániť pred bankou a bandou chamtivých veriteľov. Dobre vediac, že karty sú proti vám postavené kvôli Vatikánu a federálnemu rezervnému systému. Kým ste v konkurze, ste chránení. Nikto nemôže proti vám postupovať pre žiadne dlhy alebo exekúciu. Pokiaľ máte dlhopis alebo dostatočný majetok, rodný list zaručuje tento aspekt a počas konkurzu nebudete musieť platiť žiadne z tých minulých dlhov. Vaše dlhy budú nakoniec splatené a zostatok z verejneckého fondu pôjde do vášho vrecka. Je to situácia vyhraj. Akokoľvek s ňou zatrasieš a Vatikán, vláda a banka prídu o aktíva trustového fondu, ktoré ti celý čas plánovali ukradnúť. Ano, takže vlastne tu je ten návod, ano, že vlastne ten Vatikán vlastne on vlastní toto všetko a tu treba vedieť vlastne to súpisné číslo toho rodného čísla. A to sa myslím, že všetko dokonca dá cez internet zistiť. Hej, tu je ešte aj poznámka, že je potrebné dodržovať postup na určenie teda vášho toho súpisného čísla, alebo môžete požiadať priateľa, obchodníka s cennými papiermi, aby vám pomohol najať makléra na strane, ktorý vám pomôže, ako, ktorý vám pomôže v tomto hnutí, patriot sú ľudia, ktorí tiež vedia, ako použiť vzorec, ktorý premení vaše rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia dokonca na číslo toho súpisu. Áno. Takže asi tak. No, a tam to má okolo, dokonca tu píšu, že to má dokonca hodnotu až 167 miliónov. Všetko sú to peniaze fiat, ale kým sa dajú minúť, koho to zaujíma, áno? Takže asi tak. Ďalej tu máme potvrdenie výskumu sudcu Dale, je dostupné z mojich zdrojov, medzi ktoré teda patria, tu je to potom spísané, ja som to dala inak, tu máme oddiel 3. Ako poraziť súdy admirality a zákon teda stolice? Hej. Zatiaľ, čo súdca Dale dôchodca ponúka ľuďom nasledovne ako spôsob, ako opustiť systém, nie všetci sa rozhodnú ísť touto trocha zložitou cestou. Tí, ktorí si nemôžu zarobiť na živobytie bez licencie, ako sú lekári, kozmetici a vodiči nákladných aut, sa môžu rozhodnúť napadnúť podnikový regulačný systém problém po probléme, keď sa teda objavia. Metódy, ako presne to urobiť, budú preskúmané vlastne v tomto dokumente, čo už sa niekto rozhodne opustiť systém alebo nie, nasledujúce informácie sú stále neoceniteľné, pretože súd sa ďalej vysvetľuje, ako bol je nastavený teda náš právny systém. A máme tu katolícke slovo vidieť, skrýva vplyv Svätej Rímskej cirkvi na skorumpovanú korporátnu vládu a právny systém. Výraz vidieť pochádza z latinského slova sedes, čo znamená sídlo, ktoré sa vzťahuje na biskupský trón. Výraz apoštolská stolica sa môže vzťahovať na akúkoľvek stolicu založenú jedným z apoštolov, ale keď sa používa s určitým článkom, v katolíckej cirkvi sa používa na označenie stolice rímskeho biskupa, ktorého táto cirkev vidí ako nástupca svätého Petra, kniežaťa apoštolov. Sedem sacrorum, sedes pre sídlo, sacrorum pre svätý. Inak známy ako Santa Sede je SS, v angličtine tiež známy ako Svätá stolica. Sa vzťahuje na právny aparát ako celok, ktorým rímskokatolický pápež a jeho kúria biskupov si nárokuje historické uznanie ako suverénny subjekt s nadradeným zákonnými právami. Katolícka cirkev využíva na riadenie svojich medzinárodných záležitostí dve právnické osoby. Prvá je ako medzinárodný štát, známy ako Vatikánsky mestský štát, v ktorom je pápež predsedom vlády. Druhá je ako najvyššia právna subjektivita nad všetkými ostatnými právnymi subjektmi, podľa ktorých je subjektom všetok majetok a tvorí. Tvorí teda ako ľudia. No. Právna vymožiteľnosť jeho prvej osobnosti ako medzinárodného štátu je obmedzená medzinárodným právom. Suverénny štátu Vatikánu zostáva závislý od pokračujúceho uznávania dohody známej ako Lateránska zmluva, podpísanej medzi katolíckym fašistickým diktátorom Benitom Mussolinim v roku 1929 a jeho politickým podporovateľom pápežom Piusom XI. Toto uznanie zostáva v zdore a pohrdaní existujúcimi medzinárodnými zákonmi, zakazujúcimi uznanie nečestných štátov a zákonmi vytvorenými masovými vraždiacimi diktátormi. Právna vymožiteľnosť druhej osobnosti katolíckej cirkvi ako Svätej stolice závisí od pokračujúceho dodržiavania právnych štatútov, definícií, dohovorov a zmluv, ktoré sa nahromadili od stredoveku o nadradenosti pápeža nad všetkým majetkom a tvormi, teda ľuďmi. Tieto stanovy o dohovory a zmluvy zostávajú základom moderného právneho systému väčšiny štátov sveta. Aby katolícka cirkev rozšírila svoju právnu silu pomocou svojej druhej osobnosti, považuje región kontrolovaný každým biskupom za stolicu. Admirality zákon, teda lodné právo, zákon o admirality, zaviedla anglickú francúzska kráľovna Eleonora Akvitánska, keď pôsobila ako regentka pre svojho syna, kráľa Richarda Levie srdce. Už skôr zaviedla právo admirality na ostrove Oleron, kde bol publikovaný ako Rolls of Oleron. Vo svojich vlastných krajinách hoci je často označovaná v knihách admirality ako Eleonor z Guyenne. Keď sa o ňom dozvedela v roku vo východnom Stredomorí na križiackej výprave so svojím prvým manželom, francúzskym kráľom Ludovitom VII. V Anglicku riešia všetky prípady admirality špeciálne admirality súdy, alebo súdy admirality. Tieto súdy nepoužívajú zvykové právo Anglicka, ale sú to súdy pre občianske právo založené prevažne na Corpus Juris Civilis of Justinian. Súdy admirality boli prominentným prvkom predohry americké revolúcie. Napríklad fráza v deklarácii nezávislosti za to, že nás v mnohých prípadoch pripravil o výhody súdneho procesu pred porotou. Odkazuje na prax, že parlament dáva súdom admirality právomoc presadzovať. The Stamp Act v amerických kolóniách, keďže zákon o známkach bol nepopulárny, koloniálna porota pravdepodobne neusvedčila kolonistu z jeho porušenia. Keďže však súdy admirality neudelili, ako je tomu dnes, súdny proces pred porotou mohol byť kolonista obvinený z porušenia zákona o kolkoch ľahšie usvedčeného korunou. Admirality právo, alebo právo admirality sa stalo súčasťou práva Spojených štátov, ako to bolo postupne zavedené prostredníctvom admirality prípady, ktoré vznikli po prijatí americkej ústavy v roku 1789. Mnohí americkí právnici, ktorí boli prominentní v americkej revolúcii, boli admirality a námorných právnikov vo svojom súkromnom živote. Patria sem Alexander Hamilton z New Yorku a John Adams z Massachusetts. V roku 1787 John Adams, ktorý bol vtedy veľvyslancom vo Francúzsku, napísal Jamesovi Madisonovi a navrhol, aby USA ústava, ktorú potom štáty zvažujú, by mala byť zmenená a doplnená tak, aby zahŕňala súdenie pred porotou vo všetkých skutkových veciach podliehajúcich zákonu krajiny na rozdiel od práva admirality, a nie zákonov národov, nie podľa zákona admirality. Výsledkom bol 7. dodatok k americkej ústave. Alexander Hamilton a John Adams boli právnici admirality a Adams zastupoval Johna Hancocka v prípade admirality v koloniálnom Bostone, ktorý zahŕňal zabavenie jednej z Hancockových lodí za porušenie colných predpisov. V modernejšej dobe bol sudca najvyššieho súdu Oliver Wendell Holmes právnikom admirality predtým, ako vystúpil na federálnu lavicu. Rímsky súd je veľmi metúci, dokonca aj pre niektorých sudcov, pretože nepracuje podľa žiadnych skutočne stanovených právnych noriem, ale skôr podľa právnych prezumpcií. Ak tieto domnienky prezentované cechom súkromných advokátov, advokáti advokátov, nie sú vyvrátené, stanú sa skutočnosťou a potom sa hovorí, že platia ako pravda v obchode. Napriek fasáde je svet ihriskom komerčného podnikania a tajne ho vlastne súkromné zahraničné korporácie. Prečo je cech barvanov taký odhodlaný udržať sa všetko na súkromnej strane? Pretože verejná strana sa odvoláva na ústavné otázky a nič z toho, čo robia, nemôže odolať ústavnej výzve. Organická ústava stále existuje vo svojej pôvodnej sláve a autorite a je pochovaná v tlačiarni USA. Všetky dodatky od roku 1871 neexistujú. Prečo? Bolo to vyhlásené o poslaní spoločnosti pre District of Columbia, ktoré bolo napísané v roku 1871, aby sa podobalo organickej ústave, a je to vyhlásenie o firemnom poslaní, ktoré bolo zmenené a doplnené od roku 1871 a neskôr rozsekané. Legálny spôsob, ako poraziť tento systém. Konkrétne existuje obžalovaný žijúci na Floride, ktorý objavil odpoveď na túto hádanku a správne prijal svoje meno s veľkými písmenami, Strauman, áno, takže ho zaregistroval ako fiktívne meno v štáte Florida. Tento proces ho identifikoval ako majiteľa obchodného a intelektuálneho vlastníctva, všetky veľké písmená, tým, že to ako také jasne zapísal do verejného registra, úspešne vyvrátil všetky domnienky súkromnej strany súdu admirality a zrušil jeho jurisdikciu. Hej. A čo urobil? Registrácia fiktívneho názvu je niečo, čo by ste mohli urobiť, ak by ste si chceli otvoriť komerčnú firmu a chceli ste si rezervovať kreatívne meno na identifikáciu tejto firmy. Tento proces vás však nezavezuje, aby ste si niekedy otvorili firmu alebo sa zaregistrovali. Jednoducho si vyhradzuje názov pre vaše budúce použitie a ako vaše obchodné a duševné vlastníctvo. Po mnoho rokov sa vlastenci pokúšali oddeliť svoje suverénne bytosti od právnej fikcie, fiktívneho mena Straumann, vytvorené korporátnou vládou, pretože to bolo navrhnuté tak, aby vás urobilo osobne zraniteľným a premenilo vašu živú bytosť na korporáciu, vec a majetok korporátnej vlády. Niektorí patrioti sa správne rozhodli prijať korporátnu fikciu Straumann ako svoj vlastný osobný majetok čestným vyhlásením s použitím finančného výkazu podaného podľa UCC, jednotný obchodný zákonník, ako oznámenia pre svet. Je to preto, že nevyvrátené čestné vyhlásenie je pravdivé v obchode. A vláda tieto čestné vyhlásenia nikdy nevyvrátí. Prečo to teda nešlo? Patrioti obišli jeden zásadný krok. Nepodarilo sa im vyvrátiť domnienky súkromnej strany korporátnej vlády a súdov, ktoré uväznili ich majetok a prácu. Nevyvrátený predpoklad je pravdou v obchode, ich domnienka zrušila čestné vyhlásenie a umiestnila ich na súkromnú stranu. Existuje 12 kľúčových predpokladov presadzovaných cechmi súkromných advokátov, ktoré, ak nie sú spochybnené, sú pravdou v obchode. A to sú verejný záznam, verejná služba, verejná prísaha, imunita, predvolanie, úschova, súd opatrovníkov, správcovský súd, vláda ako vykonávateľ príjemca, exekútor, nie je účastníkom a neschopnosť, vina. Budeme vlastne diskutovať iba o 6 vlastne z týchto 12 predpokladov. Kánon 32.28 hovorí predpoklad verejného záznamu. Akákoľvek záležitosť predložená nižšiemu rímskemu súdu je verejná, hoci je v skutočnosti cech súkromných advokátov považuje za súkromnú záležitosť. Pokiaľ táto domnienka nie je otvorene vyvrátená podaním alebo jasným vyhlásením vo verejnom registri, že záležitosť má byť súčasťou verejného registra, záležitosťou zostáva na súkromnej strane ako súkromný podnik advokátskeho cechu podľa pravidiel súkromného cechu. Odporca v tomto konkrétnom prípade zaznamenala vo verejnom zázname registračné osvedčenie vydané štátom Florida, ktoré identifikuje jeho registrované vlastníctvo fiktívneho, všetky veľké písmená, čo dokazuje, že nie je údajným odporcom v súdnej listine. Myslím si, že odteraz by sme mali označovať ako údajného obžalovaného. Kánon 32.28 ďalej hovorí predpoklady verejnej služby, prísaha a imunita. Ak sudca ignoruje údajnú registráciu fiktívneho mena obvineného zapísanú do verejného registra, ktorý mu je jasne predložený na verejnom súde a potom sa rozhodne v prípade pokračovať, porušuje svoju služobnú prísahu a sudcovskú imunitu podľa týchto podielov. Hej, predpoklad predvolania. Kánon zase ďalej hovorí 32.28. Predvolanie, keď nie je vyvrátené, je pravdou v obchode. Účasť na súde sa zvyčajne odvoláva na pozvanie a preto sa predpokladá, že ten, kto sa zúčastní súdu na základe predvolania, súdneho príkazu, predvolania alebo väzby, prijíma pozíciu obžalovaného porodcu, svedka alebo veci a jurisdikciu súd. Ak tieto nástroje nie sú odmietnuté a vrátené, s kópiou odmietnutia jasne zapísanou do verejného registra jurisdikcia, predpokladané postavenie a prezumpcia viny platí tiež ako pravda v obchode. V tomto konkrétnom prípade údajný obžalovaný vyvráti svoje vynútené vystúpenie tým, že predložil sudcovi zaznamenané osvedčenie o registrácii vydané Floridou. V tomto osvedčení bolo uvedené, že nie je obžalovaným na súdnej listine. To meno je fiktívne a ja som registrovaný vlastník tohto mena podľa floridských zákonov. Kánon 32.28. Prezumpcia opatrovníctva. Tí, ktorí sa zúčastňujú na súde iniciovanom na základe príkazu alebo príkazu, sa považujú za podnikový majetok alebo vec. A preto môžu byť zadržaní vo väzbe súdmi vymenovanými alebo zvoleným správcom. Ano. Tuto dodám, že vlastne všetci, ktorí sú ako vedení, že sú vec, hej, takže sú, oni podliehajú vlastne zákonu admirality. Hej. Správcovia si môžu ponechať opatrovníctvo len nad majetkom a vecami a nie nad živými bytostiami z mesa a kostí. Pokiaľ táto domnienka nie je otvorene spochybnená odmietnutím predvolania alebo príkazu vo verejnom zázname, domnienka platí ako pravda v obchode a potom sa s vami zaobchádza ako s vecou alebo majetkom. V tomto konkrétnom prípade bola táto domnienka absolútne vyvrátená, keď údajný obžalovaný preukázal, že jeho zatknutie bolo chybnou totožnosťou a potom ho už súdny opatrovník v žiadnom prípade nemohol zadržať. 16 slov napísaných na prednej strane predvolania alebo zatýkača, notársky overené a uložené vo verejnom registri, vyliečia väčšinou problémov. Tie slová sú: neprijímam túto ponuku na uzavretie zmluvy a nesúhlasím s týmto konaním. Okrem vyššie uvedených častí kanonického práva 3228 odporca tiež nevedomky vyvrátil vyváženosť predpokladov. Súdni opatrovníci, súdni správcovia, vláda alebo vykonávateľ a príjemca, exekútor, nie je teraz stranou, nekompetentnosť a vina. Tomuto konkrétnemu obžalovanému sa to všetko podarilo zaregistrovať svoje meno cez to súpisné číslo ako fiktívne meno, v ktorom už len on vlastní absolútny obchodný a intelektuálny vlastnícky podiel v štáte Florida. Zapísaním do verejného záznamu prekonal všetky domnienky a zrušil obžalobu a jurisdikciu súkromného rímskeho súdu. Jeho ďalším krokom by bolo zaznamenať to v UCC, čo je oznámenie pre svet. Hej. Neexistuje žiadny spôsob, ako by korporačná vláda a súkromný rímsky súd mohli postupovať proti tejto živej bytosti. Ak by mal prokurátor odhaliť predpokladané podvody, na ktorých sa súd v súkromnom sektore podielal, tiež by to zrušilo prípad a podriadilo by sudcovi zatknutie a náhradu škody za podvody trestného stíhania a absenciu súdnej právomoci. Upozorňujeme, že jedinou právnou odpoveďou sudcu na údajného obžalovaného je nariadiť pobyt, kým si obžalovaný nezabezpečí právneho zástupcu, čo znamená právnika a člena cechu, ak sa ohlási, že údajný obžalovaný nezískal obhajcu, prípadne prípad zostane úplne na mŕtvom bode. Ak mu tento otvorený pobyt nespôsobí žiadnu újmu a ani by nemal, môže sa rozhodnúť. Buď nerobiť nič, alebo môže podať dvojstranný návrh na prepustenie, alebo môže podať príkaz na preukázanie príčiny so žiadosťou o súhrný rozsudok o náhrade škody v mene živej bytosti. Čo by sa stalo, keby sa jednotlivec riadi radou sudcu a najal si právnika? S najväčšou pravdepodobnosťou by jeho právny sudca použil podpísanú plnú moc údajného odporcu na stiahnutie registrácie fiktívneho mena z verejného zoznamu. Obžalovaný by bol viac ako pravdepodobne uväznený, súdený na súkromnej strane a osúdený. Na aké ďalšie aplikácie možno tento proces použiť? Licencovanie, vymáhanie daní, exekúcie, vymáhanie pohľadávok, kód vozidla, aby sme vymenovali aspoň teda niektoré. Všetky tieto záležitosti sa nachádzajú na súkromnej strane a žiadna nemôže odolať ústavnej výzve. Ideme zákon stratégie. Za zaobchádzanie s našou obchodnou vládou. Stratégie. Nasledujúce nie je právne poradenstvo, ide o formuláciu spoločných princípov obchodných zmluv a zákonného riadneho procesu. Keďže súčasná vláda funguje výlučne ako komerčný podnik, je dôležité, aby sme na ňu momentálne ako takú reagovali. Pamätajte, že ústava nie je zemským právom. Je ním jednotný obchodný zákonník, teda zákon admirality, a neexistujú žiadne ústavné alebo obyčajové súdy, okrem najvyššieho súdu, ktorý je dostupný len pre veľmi málo bohatých a odhodlaných ľudí. Ústavné alebo obyčajové súdy boli nahradené zákonnými súdmi admirality. Nasledujúce stratégie a šablóny predstavujú spoluprácu mnohých ľudí. Je smutné, že v predátorskom systéme, akým je ten náš, neexistujú žiadne záruky. Najatie advokáta vás však neochráni, pretože je povinný akceptovať autoritu štátu, nie ju spochybňovať. Advokáti napokon dostávajú svoje preukazy od súdu najvyšších súdov pre štát, ktorá je uvedená ako súkromná spoločnosť. No. Tu sú tri stratégie na riešenie obchodného právneho systému, vytvoreného súdu, objasnenie, vyšetrovanie a oznámenie. Stratégia objasniť. Príliš často sú ľudia obviňovaní z porušenia zákona alebo štatútu. Po skutočnosti, keď si vôbec neuvedomovali zákon, z ktorého porušovania boli obvinení. Keďže veľká väčšina americkej populácie si vôbec neuvedomuje, Spojené štáty je a nevyhnutnosť súhlasu. Informovaný súhlas je v podstate nemožný. Nezabúdajme, že všetky stanovy spoločnosti sú napísané pre neľudskú právnu fikciu známu ako osoba. Táto osoba je tiež známa ako strawman, pretože to nie je skutočný muž alebo žena z mesa a kostí. Pravidlá a predpisy pre strawman sa na nás vzťahujú len vtedy, ak dobrovoľne podpisujeme zmluvy, o čo nás neustále žiadajú. Napríklad firemné stanovy pre štát Ohio, áno, a tak vieme, že toto nielen toto, samozrejme aj v Európe a tak ďalej, definujú osobu ako osoba zahŕňa jednotlivca, spoločnosť, obchodný trust, majetok, trust, partnerstvo a združenie. Zniejú tieto entity ako muž aj žena z mesa a kosti? Samozrejme, že nie, pretože nie sú. Všetky sú to neľudské právne fikcie, konštrukty. To vysvetľuje, prečo zákonníci a právnici zachovávajú povahu uplatniteľnosť týchto zákonov vágne. Existujú však doktrína, ktorá ruší vágne zákony. Doktrína na void for vagance. Vágny zákon je porušením riadneho procesu, pretože zákon neposkytuje spravodlivé upozornenie na zákaz a nestanovuje normy pre presadzovanie, ktoré by riadil výkon policajnej moci. Citované na vreckovej karte oznámenie o nesúhlase. Tu je na to stránka. Ako sa teda doktrína na vágnosť vzťahuje na náš a náš tzv. Právny systém? Čo je pre väčšinu zamestnancov vládnych korporácií, vrátane polície a súdov nejasné, je presne to, na koho sa vzťahujú stanovy, pravidlá, kódexy, predpisy. Zatiaľ, čo väčšina z nich uznáva diplomatickú imunitu, nie sú vzdelaní o osobe s traumou. Vo všeobecnosti sú však povinní, zvyčajne na základe zmluvy, dodržiavať výkonné nariadenia kancelárie prezidenta korporácie Spojených štátov. V roku 1999 prezident Bill Clinton podpísal výkonný príkaz 1332 s názvom Federalizmus, nanovo definoval slobodu. Ľudia štátov môžu slobodne definovať morálny, politický a právny charakter svojho života, len s výhradou obmedzení v samotnej ústave alebo v ústavou schválených aktoch kongresu. Podľa právneho slovníka Tefre Dictionar 13 znak znamená charakter, jednotlivec, podstatné meno, bytosť, telo, postava, človek, ľudská bytosť, človek, smrteľník, strana, osoba, osobnosť, sebaurčená bytosť a niekto. To znamená politický charakter, ak stále hlasujete, definovali ste svoj politický charakter a rozhodli ste sa uznať falošnú korporátnu sieť, ktorá sa teraz nazýva naša vláda ako legitímna, čo nie je. Nemajú žiadnu zákonnú pravomoc robiť to, čo robia, bez nášho súhlasu. Podľa právnika Melvina Stampera registrácia na hlasovanie v ich federálnych voľbách vytvorila právnu domnienku potrebnú na určenie, že ste federálnym občanom. Právna povaha, ak sa rozhodnete definovať svoju právnu povahu alebo ako osobu, ale ako živý muž alebo žena z mesa a kostí, vyňali ste sa spod ich zákonnej jurisdikcie. Nejasnosť, ktorú vytvorili kontrolóri, môžeme použiť v našich listoch a oznámeniach. Môžeme presne objasniť, kto sú oni, korporácie, a kto my, definovaným nášho právneho charakteru ako živý muž a žena z mesa a kosti mimo ich jurisdikcie. Váš podpis, pretože naša krajina nie je nič iné ako obchodná spoločnosť, náš podpis je našim najcennejším majetkom a na mnohých dokumentoch, ktoré nie je v našom najlepšom záujme, sa vyžaduje podpis. Váš podpis na určitých dokumentoch a formulároch znamená váš súhlas s podmienkami niekoho iného. Takže nič nepodpisujte bez toho, aby ste si to prečítali a plne tomu neporozumeli. V skutočnosti je skvelou stratégiou na spomalenie tohto klamlivého systému požadovať, aby boli všetky žiadosti formuláre dohody, ktoré vám budú predložené, úplne a podrobne vysvetlené pred vami. Keďže väčšina z tých, ktorí tieto dokumenty predkladajú, nevie vysvetliť svoje podmienky, táto akcia sama o sebe priloží obrovskú palicu do lúčov tohto podvodného stroja. Pretože váš podpis predstavuje súhlas s podmienkami zmluvy, je dôležité, aby ste nad neho napísali bez újmy UCC 1.308. Toto sa vzťahuje na akúkoľvek zmluvu, dohodu alebo formulár, ktorý podpíšete pre akékoľvek tzv. Vládne inštitúcie vrátane školských registrácií a vodických preukazov. Podľa webovej stránky Cornell University Law School znamená za A. Strana, ktorá s výslovnou výhradou práv vykoná alebo slúbi plnenie alebo súhlasí s plnením spôsobom požadovaným alebo ponúkaným druhou stranou, kým nie sú dotknuté práva vyhradené. Také slová ako bez predsudkov, pod protestom a podobné sú dostatočné. Omezením svojho podpisu si nechávate otvorené dvere na to, aby ste v budúcnosti mohli napadnúť akúkoľvek podmienku alebo podmienku, o ktorej ste nevedeli, alebo s ktorou ste výslovne nesúhlasili podľa požiadavky vzájomnosti zákonných zmluv. Tuto je na to aj príloha potom. Ja som to dala. Môžeme to ešte raz dať potom, ten dokument. Pod trestom za krivú prísahu. Mnohé zmluvy a dokonca aj formuláre obsahujú nejasné a potenciálne zničujúce podmienky alebo podmienky ako také. Nikdy nesúhlaste s podmienkami pod hrozbou trestu za krivú prísahu, ktoré sa bežne nachádzajú na prihláškach a formulároch. Táto fráza je pasou pre nič netušiacich. Ak sú všetky informácie, ktoré ste uviedli v prihláške, pravdivé, podľa vášho najlepšieho vedomia, stále nie ste chránení pred trestným stíhaním. Rozhodca toho, čo je faktické a čo je nepravdivé, sa nezverejňuje, ani sa nezverejňuje proces, ktorý sa použije na toto určenie, ak dôjde ku konfliktu medzi ich a vašimi záznamami. Vo všeobecnosti sa neposkytujú žiadne záruky, že budete môcť skontrolovať všetky ich záznamy a odstrániť všetky nepravdy. V súčasnosti nemáme právny systém, ktorý by zastupoval najlepšie záujmy ľudí. Je parazitný a bol navrhnutý tak, aby zastupoval záujmy ziskového korporátneho komplexu. Keď sa na formulári alebo prihláške objaví pod hrozbou trestu za krivú prísahu, nakreslite cez ňu čiaru, inicializujte ju a napíšte pod ňou nasledujúce. Nie je jasné, kto bude určovať, čo je faktické. Na podpis môžete napísať aj bez predsudkov. Vždy si vyžiadajte kópiu formulára alebo žiadosti pre vlastnú evidenciu. Ak vám úradník povie, že nemôže akceptovať zmenené formuláre, informujte ho, že nie je oprávnený urobiť takéto rozhodnutie. Pripomeňte im, že trváte na tom, aby bol váš formulár žiadosť akceptovaný tak, ako je, a že jej nadriadení o tom rozhodnú neskôr. Buďte vždy zdvorilí. Nikdy nebuď bojovný. Stratégia B. Opýtaj sa. Keďže celý systém je rozsiahlou sieťou korporácií, musí existovať podpísaná zmluva, ktorá zavezuje signatára konať. Tak, ako uvádza Glitchfieldova doktrína, keď stanovy vytvárajú zamestnanci vládnych spoločností, vo všeobecnosti obsahujú požiadavku na výkon a pokutu na neplnenie. Pokiaľ však pre nich nepracujeme, tieto stanovy sa na nás vzťahujú len vtedy, ak s tým súhlasíme. Pamätajte, že tieto stanovy, pravidlá a nariadenia sú ich súkromným výmyslom. Nemáme možnosť ich vytvoriť ani zrušiť a sú chránené autorskými právami. Z knihy The Great American Adventure od sudca Dale'a na dôchodku. Tieto firemné zákony a nariadenia sa nazývajú stanovy a ich vplyv a kontrola nad ľudskými bytostiami. Sa klamlivo získava súhlasom prostredníctvom občianskych zmluv. Keď vám zástupca korporatívnej vlády pošle výzvu na vykonanie alebo zaplatenie poplatku alebo penále, jednoducho písomne požiadajte, aby predložil zmluvu obsahujúcu váš originálny podpis preukazujúci vašej strany povinnosť dodržiavať ich súkromný štatút stanovy. Hej, ak vám poskytnú kópiu konkrétnej zmluvy, áno, všetko je to potom tuto vzorové, ako sa to má podávať. Že ste podpísali a všetky podmienky neboli zverejnené. Môžete vždy odpovedať písomným oznámením, že ste urobili chybu, keďže všetky zmluvné podmienky neboli zverejnené. Rušite svoj podpis na zmluve. Vo svojej komunikácii môžete poukázať na to, že všetky zmluvy, dohody obsahujúce nezverejnené podmienky nie sú zákonné ani vymahateľné bez vášho súhlasu. S najväčšou pravdepodobnosťou nemajú žiadnu takúto zmluvu. Ak je vo vašich dverách alebo na vašom pozemku zástupca štátnej správy a žiada vás, aby ste splnili požiadavky, jednoducho ich požiadajte, aby sa identifikovali a informovali o štatúte, ktorý im udeľuje oprávnenie obrátiť sa na vás, a to tak, že im odovzdáte dotazník pre zamestnancov štátnej správy. Vždy buďte zdvorilí a nikdy nebojovní. Vymáhanie pohľadávok. Vlády mnohých spoločností teraz odovzdali vymáhanie príjmov súkromných agentúram na vymáhanie pohľadávok. Vymáhači dlhov s vami vo všeobecnosti nemajú žiadnu zmluvu, pretože jednoducho kúpili niekoho iného bez zmluvy. Tento list je skvelý spôsob, ako sa vysporiadať so všetkými subjektmi vymáhania pohľadávok. Je to list oznámenie o potvrdení dlhu. Je tu potom aj ukážka, hej? Stratégia za C. Oznámiť, oznámenie. Požiadavky na výkon niekedy nám hovoria, že stanovy spoločnosti vyžadujú konkrétny výkon, podobne ako očkovanie našich detí alebo povoľovanie nebezpečných monitorovacích systémov inteligentných meračov na našich domovoch. Za týchto podmienok môže byť oznámenie našou jedinou stratégiou pre nesúlad alias nesúhlas. Oznámenie je v ich systéme zákonné, najmä ak nie je vyvratené. Takže, aby sme sa postavili a uvideli rekord, musíme ich upozorniť. Je to potom aj vzor. Čestné vyhlásenie a právne oznámenie sú bežne používaným nástrojmi v ich systéme. Rovnako ako čestné vyhlásenie aj oznámenia by mali uvádzať fakty. Koncept oznámenia je rozhodujúci pre integritu súdneho konania. Riadny proces si vyžaduje, aby nebolo možné podniknúť právne kroky proti nikomu, pokiaľ nie sú dodržané požiadavky na oznámenie a možnosť byť vypočutý. Dôležitou súčasťou oznámenia je uviesť skutočnosti týkajúce sa ziskového štatútu hráča. Odhalenie toho, že vládne subjekty a agentúry sú len ziskové korporácie, je najistejším spôsobom, ako odstrániť ich dôveryhodnosť a autoritu. Zoznam obsahuje štát, kraj, obec, áno, USD, FCC a ďalšie. Pokiaľ sú tieto subjekty súkromnými korporáciami, potrebujú podpísané zmluvy súhlas na vynútenie súladu. Hej. Potom je tu zase ďalšia príloha. Príjemca oznámenia má 30 dní na jeho vyvrátenie. Je dôležité, aby ste si uložili kópiu svojho oznámenia, ak by snahy o vynútenie súladu s pravidlom nariadením pokračovali. Oznámenia môžu byť doručené osobne, zaslané doporučenou poštou s doručenkou alebo uverejnené v novinách s iným právnym upozornením. Oznámenia môžu byť vytvorené na riešenie mnohých problémov. Informovanie sudcu. Zatiaľ, čo sudca D. podrobne vysvetlil, prečo súdy nie sú našimi súdmi, ale správnymi súdmi spoločnosti, občas sa ľudia môžu nevedomky ocitnúť v ich aréne. Sudca D. ponúka neoceniteľné rady pre každého, kto sa dostane do takejto situácie. Ponúka tiež pokyny týkajúce sa informovania sudcu v súdnej sieni o našom skutočnom stave, čím sa ruší ich právomoc. Tu sú dôležité úryvky o našich súdoch z Matrix sudcu Dale a ústava USA. Všetky naše vlády sú korporácie a sú zodpovedné za vytvorenie asi 800 000 zákonov nazývaných štatúty, ktoré sú navrhnuté tak, aby kontrolovali suverénny ľud Ameriky a samozrejme celého sveta. Rovnako ako kráľ, tieto zákony nemôžno presadzovať proti prameňu práva, ktoré sú živí, dýchajúci z mesa a krvi zvrchovaní ľudia. Všetci agenti pri moci počnúc kráľom, Vatikánom, zakladateľmi a teraz našimi predpokladanými verejnými činiteľmi chceli získať moc a kontrolu nad Amerikou a ústava im do značnej miery zakazovala dosiahnuť tieto ciele. Tak začali vymýšľať spôsoby, ako zmeniť suverénnych Američanov a vôbec ľudí na firemnú fikciu. Ste občanom Spojených štátov amerických? Áno, nie. A každý zakružkuje odpoveď áno, vy nie. Vyhľadajte si teraz definíciu občana Spojených štátov amerických v renomovanom právnom slovníku. Zistíte, že state citizen je fráza určená na označenie firemnej fikcie. V rámci vlád našich spoločností nemôže byť žiaden panovník legálne súdený ani odsúdený za žiadny zákonný zločin. Nedávno som zistil, ako sa vyhnúť stíhaniu v rámci trustu, keď je panovník postavený pred právnika alebo sudcu podnikového trestného stíhania. Poprvé, panovník sa musí opýtať, či sme v zázname a ak nie, trvajte na tom. Nič nehovorte, nič nepodpisujte a neodpovedajte na žiadne otázky, kým sa nepresvedčíte, že sa konanie zaznamenáva. Po druhé, všetko sa musí panovníku povedať. Je, som príjemcom trustu a menujem vás za svojho správcu. Po tretie, panovník potom nariadi svojmu správcovi, aby vykonal jeho príkaz. Ako môj splnomocnec chcem, aby ste vybavili túto záležitosť, v ktorej som obvinený a odstránili záznam. Po štvrté, ak panovník utrpel akúkoľvek škodu v dôsledku svojho zatknutia, môže nariadiť, aby ho trust kompenzoval z výnosov súdu tým, že povie, chcem dostať kompenzáciu toľko a toľko dolárov pri vykúpení. Toto vyhlásenie je dostatočné na to, aby odňalo autoritu a jurisdikciu každému prokurátorovi alebo sudcovi. Obvinený bude okamžite prepustený z väzby, pričom šek, preukaz alebo pohľadávku označí ako škodu. Nezáleží na tom, čoho sa obžaloba týka, alebo ako ju korupčné právo klasifikuje, ako občianskoprávnu alebo trestnoprávnu. Funguje to za každým. Vzorové listy, dotazníky a oznámenia. Tu sú potom vzorové listy, to zase môžeme dať do popisu. Áno, takže je tu potom dotazník zamestnancov, vlády, korporácie pre všetkých zamestnancov federálnych, štátnych, krajských, obecných a mestských korporácií. Áno, účelom tohto zákona je poskytnúť jednotlivcovi určité záruky proti narušeniu osobného súkromia tým, že sa od vládnych agentúr vyžaduje, aby umožnili jednotlivcovi určiť, aké záznamy, dokumenty sa ho týkajú, alebo ju tieto agentúry zhromažďujú, udržiavajú, používajú alebo šíria. Áno, to sa všetko dá tuto vytlačiť a podpísať samozrejme v ktorom meste. A to sa týka po celom svete, nielen teda Ameriky, ale po celom svete. Áno. Tieto dotazníky je k dispozícii na vytlačenie na karte webovej lokality a Anticorruption Society. Neviem, mne tá stránka nejde, takže neviem, ale tuto je to, takže môžeme to dať zase do popisu. Takže asi tak. Toto je všetko tuto vysvetlené, potom ako taký predklad samozrejme, áno, takže je to napríklad oznámenie a nesúhlase s očkovaním dokonca pre lekárov a školy. Áno, takže je to aj očkovaní, áno, a jak som vyššie ako spomínala, tak je to a sa to týka všetkého, samozrejme, keď je niekto vo väzbe alebo toto. Hej, tu sú všetky doručenia, oznámenia, potom áno, oznámenie o očkovaní tiež napríklad vzor listu dokonca do školy, áno. Takže oznámenie o nesúhlasí s očkovaním pre zamestnávateľov a vysoké školy dokonca. Takže oznámenie pre študentov, hej, takže oznámenie o nesúhlase, áno, takže to vlastně nasleduje nezákonná strategie odmítnutí souhlasu vaše elektroenergetické společnosti s instalací inteligentního merača vo vašem dome alebo firme. No to jsou vlastně, keď někdo chce, teda jako keď přijde městský úrad alebo někdo od štátu, že vám chce tam něco namontovat na vaš dom, takže a vy s tím nesouhlasíte, takže tuto je o tom tento jako list. Hej. Takže potom vzor listu teda. Vzor listu, potom nesouhlasu, hej, všetky tieto ako veci. Potom je to upozornenie, toto je zákonné oznámenie o nesúhlasu, s čím teda ako nesúhlasíte o vašich veciach napríklad, to je jedno, o ktorých veciach je, tam toto potom dodáte, napíšete, ktoré veci, s ktorými vecami teda nesúhlasíte. A to je to vlastne nesúhlasiť pre vagenstvo. Áno, to je ten vágný zákon, je porušením riadného procesu, pretože zákon neposkytuje spravodlivé varovanie pre zákazom a zlíhava stanoviť normy presadzovania, ktoré by upravili výkon policajnej moci. Áno, to platí vlastne pre tých, ktorí sú vo väzbe. Tu je vlastne to predloženie a to by mali vlastne... To by mali vlastne dať sudcovi. Áno. Jak som aj spomínala, že pokiaľ tieto právne kroky urobia, tak by mali byť okamžite prepustení samozrejme. A musia sa samozrejme vyhlásiť, že teda musí povedať sudcovi, že je teda živý človek samozrejme. Áno. To sú vlastne ako tie právne kroky. Potom je tu samozrejme oznámenie o nesúhlase s ochranou detí. Hej. Vzoru listu CPS a všetky tieto iné veci, hej, také tie lekárska právomoc, právnik, hej, napríklad pôsobnosť lekárskeho úradu, advokát a takéto veci. Hej. Takže vlastne toto je všetko ohľadom vlastne týchto zákonov admirality. A neviem, či má ešte niečo k tomu. Máme ešte pár minút, či má k tomu niečo ešte Robert alebo Janka.
Ja mám zatím nic. Či Janka něco?
Ja také ne.
To však, hej, tak však by sme potom mohli aj skončiť. Hej, máme ešte síce nejaký 15 minút. Neviem, môžeme tam dať hudbu a môžeme skončiť teda a všetkým teda prajem príjemnú noc alebo príjemný zbytok noci a pekný pondelok. A pokračujeme zase na budúce.
Držte, vydržte. Dobře, tak to byla Jany, Robert a samozřejmě Simonka. Máme 9 minut a už jste to ukončili, což je teda zajímavé. Já se tedy kouknu, co jste mi tady nachystali za hudbu, jestli jste dávali do Skypeu nějakou tu hudbu. Tak moment, co bychom tam mohli...
No, je tam od Billy Idol, je tam We Didn't Start a Fire.
Jo, my jsme to nezačali, že jo, nebo něco takového. Počkej. No. Už to hledám, Queenie, Radio Gaga a tady Billy Joel. We Didn't Start the Fire. Tak se na to jdeme zaposlouchat. A pak když tak tedy Radio Gaga, jestli se mi to pustí, tady je zase nějaká blbá reklamotion, takže držte, přeskočíme reklamotion. vydržte. Máme hovor, dámy a pánové, takže byli... Jo, to jste nechtěla.
Ještě by tu otázku položilo
dobře,
třeba...
Dobře, dobře, no tak já vás teda připojím teď.
Tak dobře.
Tak můžete.
Tak ještě jednou tady Zdeňka a já teda děkuju za tenhle ten pořad. Je to zajímavý, protože myslím si, že toho vím hodně o živém člověku a že už jsem se i taky oživila, ale zaujaly mě teda všechny ty dokumenty, o kterých tam byla řeč, a protože ty teda jako v češtině nemám. A chtěla bych teda se tady si je možně někde získat.
No, to je na Simonku, protože asi to ano. Bude v angličtině. Simon, slyšíš?
Ano, já jsem tu, no však já to můžem poslat a ty to potom daj do popisu. A tam jsou ty, všetky ty, ty vlastně zmluvy, jak by se to malo, ty predložené zmluvy. Ano, ty věci. Tam jsou všetko, tam je to všetko opisané.
Jo, ty jsi mi poslala to video jakoby rodné listy, tady koukám. Birdings Certificates, to je z YouTube, ale to nás teď asi nezajímá, my bychom chtěli...
Počkej, já ti to teraz pošlem a ty to daj potom do popisu, aby to mali... Jo. Mali všetci, nielen teda one. Hej, a on si to môžu stiahnuť. Počkaj, ti to pošlem v slovenčine, bo to bolo v angličtine. Takže hneď ti to pošlem, počkaj.
A kdyby to bolo ve slovenčine aspoň, teda?
Jo,
no,
jo.
Počkaj, no. Takže asi, áno, no. Myslím, že áno, teraz som ti to poslal, je to v slovenčine, jo. No. A to stačí potom... Potom si vytvoriť ako normálne PDF-ku, hej, v PDF, a tam si vytvoriť vlastne ten teda v češtine treba, áno. Takže asi tak. Hej. A tam je to všetko opísané, čo som ja teraz vlastne hovorila, takže tam si to môžete kľudne všetko pozrieť, hej, v pohode.
Áno.
V prípade inak ten dokument si môžete dať do Google, Google prekladu do češtiny, keby ste niečomu zase nerozumeli, áno. To sa dá. Alebo rovno z angličtiny, ja to mám tiež vlastne z Google prekladu, áno, do slovenčiny a vlastne tak si to môžete potom dať do Google prekladu do češtiny po prípade, hej.
Dobre,
takže asi tak. No, tam je to všetko popísané, áno, takže nemusíte sa báť.
Ano.
A je to tak, áno, len netreba, ešte som chcela aj dodať vlastne, že netreba sa báť vlastne na tých súdoch si žiadať, ako že ste teraz suverénny človek, teda živý človek a netreba sa báť toho, čo budete hovoriť, áno, a to, čo, jak je to tam napísané, aj sa vlastne teda robiť tak podľa toho vzoru, čo tam je napísané, ale teda mať aj svoje vlastné vyhlásenie. Áno, a hlavne povedať, že sa vy ste ako živý človek a riadite sa prirodzenými zákonmi. Áno, prirodzené zákony, oni veľmi dobre vedia, čo sú prirodzené zákony. Oni to všetci veľmi dobre vedia. Hej, a myslím, že to opisuje aj ten sudca, ten Dale, a on to tam tiež hovorí, že oni to vedia, ale nechcú o tom hovoriť samozrejme, aby ľudia zostali v nevedomosti. No,
oni dělají, ale tak. že to nevědí.
Ano, oni dělají a to je aj právník. On tam aj hovorí, že vlastně, aby jsme se ani na právníkov neobracali, protože oni naše problémy nevyriešia. Protože jak jsem to aj dneska hovorila, to tam je napísané, že vlastně ty právníci, oni sú platení štátom. Preto oni nemôžu byť za toho svojho teda toho obžalovaného alebo akože vinného, hej, nemôžu robiť v tých veciach, lebo proste oni sú platení tým štátom. Áno, takže aj keď si právnika teda platíte, ale stále aj tak nemôžete, pretože oni sú stále v tej komore.
Áno, oni sú v tej komore. Oni nechcú ani slyšet, že sme korporace.
A no, treba tak. No,
to je tak, taky.
Oni to vedia, oni to veľmi dobre vedia, pretože tam sú súpisné tie čísla, tam sú súpisné čísla korporácií, oni to veľmi dobre vedia, ale niektorí, oni potrebujú mať proste tých otrokov. Áno, ale jak som aj ja hovorila, inak samozrejme, jak som aj ja hovorila, že tu treba si vytvoriť vlastné súdy, áno, vlastné, vlastne, ako vlastné vytvárať súdy vlastné a tieto súdy proste nespolupracovať s týmto systémom. Áno, ale samozrejme...
A máte pak ten, že do řeči. Jak ale je vytvářet? Jak mají v tomhle být aktivní a mají si vytvářet prostě takovéhle spravedlivé soudy?
No, normálně jako... no, je to jinak těžké, hej. Tu treba samozřejmě odvahu. Odvahu a potom samozrejme poznanie a porozumenie, lebo vlastne v poznaní je moc, ja to stále hovorím, v poznaní je moc, hej, a takto. Treba sa prehlásiť samozrejme za tých živých ľudí, ale stačí ústne úplne, netreba nejaké akože písomné, stačí ústne a proste zobrať si v podstate pôdu späť, našu vlastnú zem späť, hej, lebo toto je naša zem a tí ľudia sú teraz ako keby nejakými podnájomník, proste oni sú teraz otroci ako keby vo vlastnej krajine, hej. Takže tu si treba uvedomiť tú svoju podstatu, tú svoju osobnosť, tú svoju individualitu, tú svoju, že sme živé bytosti. Toto si treba uvedomiť, že sme teda duchovné bytosti a na základe vlastne toho treba si vytvárať. No tým, že proste, že treba si tú zem, hej, lebo toto všetko súvisí so všetkým, tú zem si treba jak by som povedala, treba si ju ako zobrať späť. Áno, tú zem si treba zobrať späť. Áno, povedať, že toto je naša zem.
Na to musí být větší ako síla, ako proste, aby tohleto sa neudělá jeden človek, takže ja som sa prohlásila a sem majiteľkou své fikce, tak to ešte ja proste ten soud tady nevytvořím sama.
Jasné. Áno, presne tak, tu treba tú jednotu spoločnosti, ale pokiaľ budú tu ľudia, ktorí budú spolupracovať s týmto systémom, to znamená, že tí sudcovia, alebo tam sú tiež ľudia, to sú všetko ľudia tam, áno, na tých mestských úradoch, na tých políciách, na tých v tých zdravotníctvách, lebo toto všetko je jedna veľká korporácia, to všetko vlastne spolupracuje s týmto systémom, to je jeden veľký systém, Takže pokiaľ tam budú títo ľudia aj v tých zdravotníctvách, aj na tých školách, a pokiaľ tí ľudia tam stále budú spolupracovať, áno, a že tam budú teda chodiť ako učitelia, áno, a potom upratovačky treba a tak ďalej, proste tí zamestnanci ako takí, a to sú všetko štátni zamestnanci, to sú štátni zamestnanci, ktorých teda platí štát. Áno, a pokiaľ oni tam budú stále do tých štátnych úradov chodiť, hej, do tých všetkých, hej, jak zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej, tak obyčajní tí ľudia, to naozaj, lebo koľko je vlastne tých štátnych úradníctv, to je asi okolo 70% obyvateľstva. A pokiaľ tam tých 70% obyvateľstva tam bude stále chodiť, tak tých 30% je stále proste pozadu a nespraví nič. Že vy sa tam preukážete, že ste nejaký živý človek, no dobre, vy ste živý človek a čo ďalej?
Ty sú to nakonec ne zaměstnanci státu, ale korporace a dejím o živobytí. Takže tam jako nějaký zájem něco změnit anebo něco poslouchat. Jo, vyslechnou si, ale prostě přišli by o práci, že jo, tak to je problém.
Toto si treba uvědomit, tu svoju podstatu, hovorím tu svoju individualitu, že kým som, čím som, odkiaľ som, odkiaľ pochádzam. Hej, takže že vlastne nám patrí zem zadarmo, nám patria potraviny zadarmo a oni, tí ľudia sú tam kvôli tým peniazom. Oni tam možno by ani nechceli byť, ale oni sú tam kvôli tým peniazom. Hej, že tam dostávajú plat. Hej, alebo oni nemajú to poznanie. Hej, na tých štátnych úradoch. A samozrejme, tí sudcovia nechcú ani o tom počuť, pretože oni majú veľmi dobré platy. A lepšie im tam sedieť a rozhodovať tam o nejakých hlúpostiach a povedať tomu človeku, že chod do basy. A hej, ako to sme videli na tých o tom Zítkovi treba a tak ďalej a o iných, hej, o iných ľuďoch. Hej, takže čo tam oni? Proste, oni to majú nariadené, zoberú plat a oni idú domov, pekne si sadkajú doma na gauči a pozerajú tie satanské médiá, vyhrajú olympiádu, hej, tí sudcovi, ja teraz hovorím, a čo, im myslíte, že ich to zaujíma, že tam ten nejaký zítko tam sedí v base?
Áno, tak to je, tak to je, áno. Nechtejí slyšať ani.
A oni ani nechcú slyšať, no, pretože oni tam oni berú peniaze za to. To všet, oni všetko, za všetko, za každý úkon oni berú veľké peniaze. Hej? A pokiaľ toto stále bude fungovať, hej, tak my sa nikam, hovorím tých 30 alebo 25% by som povedala, sa nikam nedostaneme. My sa nikam nedostaneme.
Právě. A jak tohle dokázat, aby začali poslouchat a vzdělávat se. Bože, to je hodin, který tomu člověk věnuje, aby věděl to, jo, někam se dostal, aby prostě změnil tu mysl a že je živý člověk a co to vlastně všechno obnáší, že jo, ta občanka a takový. Takže prostě já jsem to i udělala proto, aby jsem tomu vesmíru řekla, že prostě jsem svobodná. Jo.
Ano. No tu třeba, já to těž jinak nevidím, jako sami to těžko hovorí sice a Janka to tu těž nám povedala, že prostě tu jedině fyzicky jich odstranit. Pokud oni chcou naďalej jakože spolupracovat, tu třeba len fyzicky odstranit. Jinak to nevidím já.
Bohužel. No. Ano, ano. Tak já vám moc a moc děkuji, budu ráda za ty dokumenty i ve slovenštině. A děkuji velmi pěkně za všetko. A majte se.
Ano, za málo a pěkný večer.
Taky, děkuji.
Všichni jsme to viděli. Odkolo se mává. Dobře. Děkujeme. Zdravím Zdeňku. Máte na chatu na našem společném dotaz. Nechal bych to do příštího pořadu, protože už máme 7 minut po a zase asi většina z nás bude brzy ráno vstávati. Takže ať se můžeme uložit do spánku a já to zítra v podvečer. A jo, to byla tedy paní Zdeňka. Ať se na to můžeme kouknout a ty dokumenty vám tam dám do popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače, protože asi nevím, jestli by se mi to vešlo na Odyssey. Tak jo, Jany děkuji Simonce, děkuji Robertovi. A
ano, děkujem všetkým.
Děkujeme všetkým, kteří nás slouchali, dámy a pánové. A děkujeme i za zavolání a za dotazy. Tak jo, já to nějak ukončím, nějak takhle a jdeme se na to vrhnout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
A pište tedy pokárání, pochvaly, poznatky, dotazy a další věci, ať v archivu nebo na Odyssey. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc prozatím a vypíjte.